Medyo nasurpresa gayud ako nga makita ang akong higala si Joseph Busi dinha og akong gibalikan og bigahin og gamayng oras aron makiglamano kaniya. Moabli na kita karon diha sa pulong sa Dios ngadto sa mga Hebruhanon sa ikauna nga kapitulo. Gusto kong basahon ang usa ka bahin sa ikauna, ikaduha ug ang ikatulo nga bersikulo aron sa pagkuha og usa ka teksto alang ni ining gabii. Ang Dios sa daghan ug sa nagkalain-laing mga paagi misulti kaniadto sa karaang mga kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan ni ining katapusan nga mga adlaw misulti kanato pinaagi sa iyang anak nga iya nang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang nga pinaagi kaniya usab gibuhat niya ang mga kalibutan. Nga sanglit siya mao dinha ang danag sa iyang himaya og ang mao gayud nga dagway sa iyang pagkamao og mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa pulong sa iyang gahom nga sa gibuhat na niya milingkod sa tuong kamot sa halangdon sa kaitasan. Iduko nato ang atong mga ulo karon alang sa pag-ampo og karon diha sa iyang balaanong presensya. Kung aduna man kamo og unsa man nga hangyo nga gusto ninyong ipahayag ngadto kaniya, mahimo bang itaas ninyo ang inyong kamot? Ug mao kana ang inyong hangyo nga ang Dios maga. Among langitong Amahan, nagaduol kami karon sa atubangan sa imong trono, pinaagi sa pagtuo diha sa ngalan ni Jesus Kristo nga imong anak. Ug gihatagan kami sa niining kasiguraduhan nga kung mangayo kami og bisan unsang butang sa iyang ngalan, ihatag kini. Og nasayod ikaw sa among mga tinguha ug sa among mga panginahanglan, og nagsaad ikaw nga imong sangkapan ang tanan namong panginahanglan. O sa Amahan, magampo kami sumala sa imong gitudlo kanamo, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabuton dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Nga ang among mga hangyo karong gabi una, mahimong sumala sa imong kabubuton nga ihatag kini, og itugot kanamo ang mga niining pribilehiyo. Dihugi ang pulong Ginoo, ug ang tanang mga mamumulong, ug ang mga tigpaminaw, ug hinaot nga ang balaang espiritu mukunsad ug mao ang mamuhat sa pulong. Karong gabi una, sa among taliwala, kay kini among ginapangamuyo iya sa iyang ngalan. Amen. Makapanglingkod na. Ugma sa buntag sa nasabtan ko, mao ang pagpamahaw nga tigum sa pulgaspil businessmen. Kasagaran diin gani aduna sila og sanga sa kapunungan, aduna apog pribilehiyo sa pagwali diha sa ilang pagpamahaw. Bisan hangtod karon kana lamang nga kapunungan, na dili usa ka organisasyon, kundili ang buktong grupo nga ako kabahin, ang Christian businessmen. Og nagasulti lamang ako alang kanila bisan ngadto sa ubang nasod. Karon sa nining gabi una, ginasalig nato nga kining tigum dili kini mamahimong kawang. Mayanhi ako nga kapuy, pagaw, og medyo dunay gibati sa tutunlan gumikan. Gikan ako sa tuson, diin maayo kaayo dito og mamala. Og paganhi ko dinhi og maayo sab, og umugun lang, busa medyo adunay kalainan. Kung ang tanang umug ani aka ninyo dinhi, kung maipadala lang ninyo kini padulong kanamo dito, pasalamatan namo kini. Apan dili ninyo mahimo kana, siyempre. Apan sultihan ko kamo og usa ka butang, adunay usa ka istorya dito. Ang tanan namong among mga butang dito sa Arizona, ang among mga kakahuyan puno og mga tunok. Ang tanan adunay tunok, tuon kay mauga kini. Karon kung kanang maura nga sa pinit ipatubo dinhi, mamahimo kining usa ka manindot nga dahon, kita nyo? Tungod kini nga walay tubig dito, kana ang hinungdan nga nagakahimo kining tunok. Og sa diha nga ang iglesia mawad-an og tubig sa kinabuhi, nagakauga kini og nagakahimong tunokon usab, mang tunok og mang tusok og bisan unsa na lang. Apan din gani adunay nagadagayday nga mga tubig sa kinabuhi, ginapausbong niini ang dahon og ginapahumok kini, malumo og malulot, balaan og nahamutan sa Dios. Busa hinaot na tubigan kita sa Ginoong Dios, karong gabi una. Nga dili kita mamahimong mga tunok, kundili mangahimo kitang mga maayong dahon, nga ang naisalaag nga mga tao, makapagningkod ilalom sa atong kahoy landungan, o magpahupay sa ilang mga kalag. Karon gusto kumukuha og teksto karong gabi una, kunitugot sa Ginoo, o ginapaduol ko kining gamayng mikropono sa ingon kaduol, nga mahimo ko tungod sa kahinay sa akong tingog. From the reading here of Hebrews 1:1. Gusto ko kuhaon gikan sa pagbasa dinhi sa mga Hebruhanon 1:1. Gusto kong mukuha og usa ka teksto ang Dios nga ginapaila ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang mga kinaiyahan. Usbon ko pag-usab tungod na sayod ako nga dili maayo ang acoustic dinhi. Ginapaila sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang mga kinaiyahan. Karon, halos ang bisan unsang butang maila pinaagi sa mga kinaiyahan niini. Og aduna ako og pipila ka mga kasulatan dinhi nga akong og listahan nga akong pahinungdan. Karon ang kinaiyahan sa bisan unsang butang maoy nagapaila kung unsa kini. Karon sama sa tanang kinaiyahan maila ang mga bulak. Sama kadaghang higayon pinaagi sa ilang kinaiyahan. Kung halos magkapareho man sila, ang usa ngadto sa laing usa pa, ang kinaiyahan sa nianang bulak maoy magapaila kung unsa nga bulak kini. Og ang tanan sa lasang sa makadaghang higayon, ako, usa ako ka mga ngayam, o ginanglan imong hibaluon ang kinaiyahan sa mananap na imong ginapangayam, kay kundili usahay malingla kagayon. Pananglitan, sama sa stone ship dito sa British Columbia, dito ako sa Yukuni at Tungting Lagas, ang pipila sa mga kaigsuunan din hikaroon kauban ko ni Adto, o nagapangayam kami dito. Karon kung dili mo mahibaluan ang kalainan, sa diha nga ginasubay mo ang tunog sa karniro o lagsaw, dili mo masulti ang kalainan gawas kung usa ka kautukan ng mga ngayam, tungod kay pareho lang ang marka sa ilang tunog. Manglukso sila, pagmulagiw sila. Kung dayon aduna kay makita ang atua sa layo, nga natago ang ulo. Aba, imong malusuran kang hibaluon ang kalainan nila. Halos parihura ang kadakuon nila. Diha sa lubot nga bahin, puti kini sama gayud sa lagsaw. Malisod ilhon ang mga niini. Apan ang mga sungay niini maoy magpaila sa iyang ilhanan, pinaagi sa mga sungay niini. Ang karniro adunay mga lingin nga sungay, ug ang lagsaw adunay talinis nga sungay, ug ang usa pa kabutang, ang lagsaw wala nagaadto sa mga habog nga dapit aron mukaon. Ug dayon ang kanding, ang linakwa niini usab, aduna og ilhan diha sa kanding og sa karniro nga kinahanglan gayud nga masayran mo ang kalainan diha kanila sa dihang makaadto ka sa habog nga dapit tungod kay pareho silang nagapuyo sa mga habog nga dapit sa bukid kinahanglan nga masayran mo ang kalainan apan kung mahimatikdan mo ang kanding nagakadugmo ang iyang kaugalingon samtang nagalakaw kini sa laing bahin ang karniro nagapahiluna ang tiil niini nga sama niini samtang nagalakaw kini bisan ang kinaiya niini nga mahibal-an ang marka sa iyang tunog. Mailamo ang imong pangayam nun pinaagi sa mga kinaiya sa kung unsa ang ginabuhat niini, kung ang lihok niini, o kung unsa ang ginakao niini, o tanana, ginapaila niini ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang kinaiya. Kung dayon kurata ang usa niini, o tanawa kung unsa'y buhaton, masulti mo na sa lihok palang niini, masulti mo pinaagi ni anang kinaiyahan sa nagkalain-laing mananap. Dayon na metikdan ba ninyo, wala ko kabalo kung aduna ba mo niini dinhi, wala. Yellowhammers, Bueno, Flicker ang husto ngalan alang kanila. Ug ang G-Bird, mga maura ang gidak-on sa G-Bird ug sa Yellowhammer. Ug sa pagmakita ninyo ang maong duha nga nagalupad, halos pareho ra sila nga matang sa langgam. Kung dili man ninyo makita ang kulor, apan bantay lang sila, maila ninyo kung asa ang Yellowhammer. Ang G-Bird nagalupad nga halos diritso, apan ang Yellowhammer nga nagakampay sa iyang mga pako, sa dili nga ginakampay ni ini ang iyang mga pako, paubos kini ug dayon pataas. Paubos o dayon pataas. Kita nyo, pauntul-untul siya nga sama ni ana, ug masulti ninyo nga maoka na ang kinaiyahan sa Yellowhammer sa pamaagi sa iyang paglupad. Kung nahimatikdan ninyo ang manatad sa dihang mugawas na siya, kung unsa siya maglupad, ug dayon bantay pag anaa mo dinha sa kalapukan, mahimong anaa dinha ang manatad, ug ang patagong pagtiro, nasayod kamong mga mangangayam ni ana. Ang Wilson Snipe ug ang Jack Snipe, nagapaila sila diha sa ilang pagtunga ug pinaagi sa ilang paglupad. Nagapaila sila pinaagi sa ilang mga kinaiya sa paglupad sa kung unsa nga matang sila nga langgam. Mao nga kung inyong madungog ang mga niini, masulti ninyo kung unsa kini sa paagi lamang sa ilang pagtunga, kung unsa siya pinaagi sa kinaiya sa iyang paglupad. Sama sa lalaki o babae, pareho silang tao, apan ang babae aduna og lahi nga mga kinaiyahan kaysa sa usa ka lalaki. Nabasa ko dinhi dili palang dugay ang mahitungod kang Solomon og Sarina. Wala pa ako moabot sa punto aron iwali ang akong gamay mensahe dinhi kaninyo. Bahin sa maong reyna sa habagatan nga mibiyahe aron makikita kang Solomon og aron makita kanang gasa sa pagpangila. Nabasa ko ang bahin ni ana dinhi dili palang dugay og miingon sila nga ang usa nga sulbaronon sa tubangan ni Solomon kaniadto mao nagkuha og babaye kining reyna o mga kababayen andi ay og gipangsuutan sila sama sa lalaki. Karon talagsaon kadto ni adtong adlawa, apan sigurado kini nga anaa sa urug sa panahon, karong panahona. Og nasayod kamo nga sayop gayud kana. Ang Biblia miingon nga ang usa ka babaye dili gayud magbuhat ni ana. Dulumtanan kini alang sa usa ka babaye nga magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Og ang dili mausab nga Dios ang nagsulti ni ana. busa kana ang kamatuuran. Busa makita nato nga si Solomon, gitan-aw lang sila, ipalakaw niya sila o gipabuhat og usa ka butang og sa diha-diha dayon, mingon siya, mga babae kini, kita niyo, masulti niya pinaagi sa kinaiya sa babae sa kung ginaunsa niya pagdala sa kaugalingon niya, nga siya o sa gayod ka babae og dili lalaki. Og inguni ana gayod sa halos tanan nga butang, pinaagi gayod sa iyahang mga kinaiyahan, sama lang sa daghanang mga tao nga mga walhon og tuohon. Adunay mga kinaiyahan sila sa mga pamaagi sa ilang pagdala sa ilang kaugalingon, masulti ninyo kung kinibatuuhon o walhon nga tao, pinaagi sa gawit nila sa ilang kaugalingon, sa paagi sa ilang pagtunol nga gamit kanang wala nga kamot o tuo nga kamot. Og hinumdumi, aduna si Jesus og butang sama ni ana nga ang maong duha ka kamot halos lang magkapareho sila. Aduna ang mga niini og sama nga matang, sa mga tamla sa kumagko, tamla sa tudlo, lima ka mga tudlo, kumingking tudlo ug uban pa. Maingon ang tuo nga kamot ug ang wala nga kamot, aduna og magkapareho nga mga tudlo nga kasagaran maura ang sukod sa kamot sa eksakto gayud. Ug ang gikalahit lang niini diha kanila ang usama oy wala ug ang laing usama oy tuo. Maulang kana ang pagkalahi nga masulti ninyo, ang usama oy wala, ang laing usa tuo. Busa diha ni ana, mingon si Jesus, medyo muhatag ako og usa ka gamayng punto dinhi. Mingon si Jesus sa Mateo 24 nga ang mga kinaiya sa espiritu mamahimong magkapareho sa ulahing mga adlaw, nga halos pareho na gayod nga ipahisalaag niini ang mga pinili kung mahimo pa. Kita niyo, ilagayoy, tan-awa ninyo ang inyong mga kamot ug ipataas ninyo kini. Tan-awa, kung dili ba ninyo mahimatikdan kini, ang usa niini maura ang hitsura sa usa pa, bisan asa mo tan-awon. Apan ang usa niini maoy wala, ug ang laing usa niini maoy tuo.
That's why the spirits are
inguni ana ang mga espiritu sa ulahing adlaw, daw sa magkapareho sila. Apan aduna sila og kinaiyahan nga maoy magapaila kanila ang usa husto ug ang laing usa niini sayop, ug maila kini pinaagi sa kinaiyahan niini. Maila ang espiritu sa Dios pinaagi sa kinaiyahan niini. Kita nyo, ang espiritu sa Dios ug ang espiritu nga iya sa iglesia, adunay espiritu ang iglesia ug espiritu sa Dios nga dili gayon pareho sa espiritu sa iglesia, bisan unsa pa. Adunay denominasyon hong espiritu, adunay espiritu nga pangnasudnon, adunay espiritu nga iya sa nasod. Sa matag nasod nga maadtuan ko, pagsulod mo, makakaplag ka og lahi nga espiritu. Miadto ako sa Finland, mga maayong tao sila, apan adunay espiritu dito nga sa Finland mulang makita. Miadto ako sa Germany, adunay espiritu dito nga sa Germany mulang makita. Dinhi dili palang dugay, giubanan ko ang akong asawa, din dito pa kami nagpuyo sa Indiana. Pila nakatuig ang milabay, ngadto sa gamay lang nga supermarket, baguhay lang ako nakauli ni adto. Kinahanglan namo nga moadto aron mamalit og pagkaon. Ug sa nagapadulong ako paingon dito, kami, panahon kadto sa ting-init, tingali dili ka mumutuon ini, apan nakatagbo kami og usa ka babae nga nakabistida, ug talagsaon kayo kadto. Ako, nakapakurat kadto kanako. Ako, mingon ako, tan-awa ka na, medyo talagsaon ka na, nakabistida ka na nga babae. Ang uban pa kanila, nagasulob ni atong bisti nga dili angay sa usa ka babae. Ug miingon ang akong asawa, miingon ako, bueno, mao ka na ang Amerikanhong espiritu. Kita nyo, ang espiritu nga iya sa Amerika. Karon, ang espiritu nga iya sa Amerika, usa kinika, usa unta ka Kristuhanon nga nasod. Apan ang espiritu ni ining nasura, dili Kristuhanon. Mahimo kining tawgon nga usa ka Kristuhanon nga nasod. Apan minilyon kamilya ang gilay-on gikan niini, diha sa kinaiyahan. Mao nga, kadto nga babae, ingon ako, ingon sa akong asawa, bueno, dili ba mga Amerikano man kita? Mingon, ako mingon, dili, nagpuyo lang kita dinhi. Kini ang atong nasod. Kita, nagapuyo lang kita dinhi. Mahal nato kini. Kini ang pinakamaayo nga nasod sa kalibutan. Apan bisan pa ni ana, dili kita mga Amerikano. Ingon ako, nataw kita gikan sa itaas. Mikunsad ang balaang espiritu, ug sakop kita sa usa ka gingharian, nga kini dili iya ni ining kalibutan. Ingon ko, mao kana kun nganong ang atong mga igsoong babae na nagsulob og mga maugda nga biste, taas ang mga buhok, nga wala nagapang make-up. Kita nyo, ang ilang mga kinaiyahan mao ang nagapaila kanila ingon nga mga balaan ngadto sa Ginoo, mga gikan sila sa itaas. Busa nagapangita kita og usa ka gingharian, nagapaabot kita og usa ka hari nga moabot og nga magadawat sa mga iyaha ngadto sa iyang gingharian, og maila sila pinaagi sa ilang mga kinaiyahan, nga ang ilang mga bahandi wala dinhi niining kalibutana o niining nasura, atoa kini sa itaas didto sa Himaya. Busa sila nagapangita sila sa usa ka lungsod nga ang magtutukod og magbubuhat mao ang Dios, maila sila sa hustong paagi. Kung aduna lang unta ako og igong tingog aron makawali kaninyo sa pipila ka gabi eh. Apan ako pagasugdan ko na kana. Karon maila pinaagi sa mga kinaiyahan ni ini. Makita nato dinhi ang maayong ehemplo sa panahon sa Israel kaniadto. Niadtong paadto sila sa yutang saad. O gitawag sila sa Dios kaniadto sumala sa iyang saad. Iyang giingnan si Abraham nga ang iyang mga kaliwatan mamahimong mga dumuluong sa usa ka langyaw nasod sulod sa upat kagatos ka tuig. Ug dayon iya siyang pagaluwason pinaagi sa dako ug gamhanang kamot. Ug mangadto sila padulong sa usa ka yuta kundiin gisaad na kaniadto nga nagapaagas gini ug gatas ug dugos. Ug dayon sa diha nga ang maong panahon sa saad nagkahiduol na, adunay miabot nga usa ka paraon nga wala nakaila sa dakong ministeryo ni Joseph sa taliwala nila kaniadto. Ug tungod ni ini, ang Dios nagpatungha og usa ka propeta nga ginganlan og Moises. Ug ang maong tawo gituduluan diha sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon. Sa walay duha-duha usa gayud siya kaniadto kahalangdon, maantigo, intelektual nga tawo, tungod nga mahimo man niya nga magtudlo og kaalam ngadto sa mga Ehiptohanon. Mura og takos gayud nga tao para sa maong pagluwas. Apan nakita nyo, ang ginatawag nato nga kaluwasan og ang ginatawag sa Dios nga kaluwasan aduna gayud og kalainan. Karon himatikdi, kining tao uban sa tanan niyang mga pamatasan, nasayod siya nga natawo siya aron sa pagluwas sa kaanakan sa Israel. Bisan pa ni ana, ang tanan niyang edukasyon nga maulang gayud kana ang tanan niyang hibaluan. Ug ingon nga nasayod nga gitawag siya sa Dios aron buhaton ang maong buluhaton. Aduna kaniya ang tanan niyang, aduna siya iyang Bachelor of Art ug iyang PhD ug LLD ug uban pa. Ug miadto siya didto aron sa pagpahigawa sa Israel ug bug-os siyang napakyas. Karon himatikdi, kung tanaon siya nga halos nakatungtong na ang iyang tiil sa trono sa Ehipto, aron nga mamahimong paraon, nga mahimo na unta niyang luwason ang mga anak sa Israel, human nga mamahimo na siyang paraon, tungod kay siya kaniadto ang sunod sa linya para sa trono. Apan makita ninyo nga kung ingon ni adto ang gibuhat, dili maila ang kinaiyahan sa Dios sa pagluwas sa iyang katawhan. Miingon siya nga iyang luwason sila, iya nga ipahigawa sila pinaagi sa gamhanang kamot, dili nga si Moses gamit ang usa ka gamhanang kasundaluhan, kundili ang Dios uban sa gamhanang kamot. Nahibaluan nato nga kining propita nagpakalagiw ug nagpabilin dito sa kamingawan sulod sa 40 katuig. Migugol si paraon og 40 katuig aron mabansay siya diha sa edukasyon ug migugol og 40 katuig ang Dios sa pagtangtang ni ini kaniya. Busa nahibaluan nato usa ni ana kadlaw nga siya dito sa luyong bahin sa kamingawan natagbo niya ang Ginoong Dios dito ni adtong nagadilaab nga sapinit sa purmang haliging kalayo nga tua sa sapinit. O gisultihan siya nga hubuon ang iyang mga sandalyas, tungod nga ang yuta nga iyang gitindugan balaan. Karon tan-awa kining buutan maalam edukado nga tao, nga kaniadto bantay ang kausaban sa iyang mga kinaiyahan, uban nga natagbo niya ang Dios. Nabuhat niya ang pinaka usahay ang Dios nagapamuhat og mga butang diha sa ingon kayanong paagi og diha sa ingon kahalos hinangal nga paagi ngadto sa karnal nga panghunahuna. Himatikdi, ang taong napakyas gyud og ayo gamit ang tanang kasundaluhan sa Ehipto og ang tanan nga duha sa palibot niya aron buhaton ang kabubuton sa Dios nga gamit ang tanan niyang edukasyon sa edad nga 40 anyos diha sa kinamaayuhang yugto sa iyang kinabuhi. Aniya siya karon 80 anyos na ang panuigon nga pagkasunod buntag, uban sa iyang asawa nga nagasakay diha sa usa ka mula, dala-dala ni ini ang usa ka bata diha sa iyang batang, ug siya usab adunay dala nga sungkod diha sa iyang kamot, padto sa Ehipto aron okupahon kini, katawanan kaayo nga talan-aw. Apan pagpasundayag ra kadto sa mga kinaiyahan sa Dios, tungod aduna siya'y taong nagatuo sa iyang pulong, kana lang. Ang butang ni ini maunga, mahulagway ninyo kaha ang pang-usara ka tao nga pagbanako padulong sa Ehipto, na dito napakyas kaniadto ang tibuong kasundaluhan. Apan unsa man kadto, ang iyang kinaiyahan, ang iyang nga taktika na bago, padto siya dito nga sa ngalan na sa Ginoo, ako man ang mau ako. Ang butang ni ini maunga, naokupar niya, nabuhat niya, tungod nga miadto siya dito diha sa gahom sa Ginoo. Sa iyang pagpaingon, nga ginapangunahan ang Israel pagawas paingon ngadto sa yutang saad, natagbo niya ang iyang igsuon, ang dinumnasyon ho niyang igsuon, si Moab. Karon si Moab, sa unsa mang pamaagi, dili gayoy mga pagano, sila'y mga anak sa anak nga babae ni Lot. Ang usa sa ilang mga anak maoy, mao si Moab. Karon didto, gusto ko nga inyong mamatikdan kining duha kanasod. Ang kalainan nila, aniagikan sa Ehipto usa ka gamayng mga nagkatag, walay nasod nga kadtuan, walay mga punuan o walay hari, o unsa man, o nga mga halangdon sa taliwala kanila o sa lang kakatauhan nga nagapaingon dito sa yutang saad o gani a kinahanglan nila nga muagilata sa yuta sa Moab. Dito na sila sa utlanan mismo sa maong saad. Ug ang Moab usab usa ka mga magtutuo kang Jehova. Ug aduna sila og propita, ug ang Israel aduna usab og propita. Pareho silang adunay mga propita.
And I noticed they come to the place that the prophet
ug himatik di karon. Miabot sila sa lugar nga ang propita sa maong organisadong nasod miadto dito aron tungluhon kining ubang nasod. Tungod kay kini naglatagaw lang, wala og tinong lugar nga kapuy-an. Busa didto sila ug nakita kadtong duha ka propita. Kung pagahisgutan ang pagkapundamental, pareho sila nga husto. Tungod nga himatik din ninyo, si Balaam nga obispo nagsulti kanila, karon tukuran ninyo ako og pito ka mga halaran. Ang pito maoy kumplito nga numero sa Dios nga nagarepresentar sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia, ang pito ka adlaw sa paglalang ug uban pa. Karon himatik de, pito, ang Dios nakumplito sa pito. Pito kahalaran o sa mataghalaran, magbutang og usa kalaki nga baka. Karon eksaktong maura sa gihapon kana nga halaran nga aduna sila dito sa kampo sa Israel. Sila dito sa Israel, adunay maura nga halaran nga aduna sila dinhi. Og maura nga halad, usa kalaki nga baka dito o usa pod kalaki nga baka dinhi. Usa ka propita dito o usa pod ka propita dinhi. Duha ka nasod kung ikumpara. Usa ka hingpit nga ehemplo sa maong adlaw nga atong gikapuy-an. Kung aduna pa kita og oras aron hisgutan kini. Himatik de, ang Dios nga ginabuhat kini diha sa usa ka pasumbingay nga mahibaluan natong nagakatakdo. Karon maingon usab nagkinahanglan si Balaam og usa ka laki nga karnero sa mataghalaran nagapahinungod kadto sa iyang pagtuo alang sa usa ka umalabot nga Mesiyas. Usa ka laki nga karnero, usa ka laking karnero nga maura nga halad nga aduna sila dito sa Israel. Dito sa kampo sa Israel ang ani-ani ining sa Moab. Ang sa pagkapundamental magkapareho silang husto. Apan himatik di, pareho gayoy makapundamental diha sa doktrina. Apan kadtong usa ka propita nga atua sa kampo sa Israel, ana kaniya ang mga kinaiyahan sa Dios ug ang pulong sa Dios. Nagpabilin siya sa saad sa Dios alang niadtong kapanahunan, tungod kay ana siya sa linya nga padulong sa yutang saad. Kita nyo? Karon, kung sa pinakasukaranan nga bahin lang, si Balaam, si Balak, mahimong mailang nga susama po ni Moses. Apan nakita ninyo? Si Moses ingon nga mao ang hustong propita sa Dios, dili lamang anaa kaniya ang mga pagkapundamental, kundi dili anaa kaniya ang pagpaila nga iya sa Dios. Kita nyo, anaa siya sa linya sa pangatungdanan, eksakto sa kung unsay gisaad alang ni adto nga kapanahunan, dili alang sa kapanahunan ni Noe, kundi dili alang gyud ni adtong kapanahunan. Dalhon ko kamo sa usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos. Miadto sila didto ug ang Israel na ilhan uban sa ilang propitang si Moses nga aduna og mensahe alang ni adtong kapanahunan. Ang mga kinaiyahan sa Dios maila kaniadto diha kang Moses. Ang haligi nga kalayo nagasunod kaniya. Ana usab kaniya ang mismong pangtabon sa sala nga nagapamuhat dili lang sa pulong, kundili nagapamuhat gayud. Dili sa kung unsa ang mahitabo pa lang sa umalabot, kung unsa ang sa karon mismo. Himatik di, aduna kaniya ang tumbagang bitin nga gipataas niya alang sa mga sakit ug balatian sa mga tao. Busa si Moses kaniadto nagapamuhat di ay ug balaanong pagpangayo. Aduna kaniya ang pangtabon sa sala kadtong tumbagang bitin, nagasimbolo nga ang Dios ato asulod sa kampo. Og ang mga tao manglantaw lang sa tumbagang bitin og mga ayo sila. Ana usab kaniya ang hinampak nga bato nga nagasunod kaniya. Og pagpailakad to sa Dios aron magpabilin ang mga tubig sa kinabuhi sa ilang taliwala. Ang kalipay ug kaluwasan nga sila dili mga matay kundili adunay kinabuhi kadayon. Usa kadto ka tipo sa kadtong hinampak nga bato nga tua sa kamingawan mao usa ka tipo ni Kristo nga hinampak. Dayon na nagpanaw sila nga nakalinya sa mismong saad. Usa na usab kadto kapag paila nga nagapakita sa kiniyahan sa Dios. Bisan unsa pagkapundamental ang kining usa diha sa pulong, pero sa niining usa ana ang pagkapundamental, lakip ang timailhan ug ang kinaiyahan sa Dios sa ilang taliwala. Ang Dios nga ginapaila ang iyang kaugalingon. Duha ka propita, pareho silang mga propita og pareho silang pundamental. Apan kang Moises gipaila sa Dios ang iyang kinaiyahan tungod kay anaa man usab kaniya ang mga kinaiyahan sa Dios. Karon, pag-usab ang mga kinaiyahan sa Dios kanunay nga supernatural. Tungod kay siya supernatural, ang Dios supernatural. Kini talagsaon sa kanunay sa modernong urog sa panghunahuna sa maong panahon, nasayod kamo ni ana. Kanunay ginabungkag sa Dios ang mga sistema sa pangrelihiyon nga mga grupo sa matag kapanahunan nga nangagi. Og wala ni usa ka higayon sukad-sukad nga adunay tawo o grupo man sa mga tawo nga human nilang giorganisar ang ilang mga kaugalingon sa usa ka mensahe kun dili silang tanan nga matay og dili na magamit og wala na nakabangon pag-usab. Wala og inguni ana sa kasaysayan. Ang mga Lutheran, mga Presbyterian, mga Methodist, mga Baptist, mga Pentecostal og uban pa, wala na nakabangon pag-usab sa diha nga ila kining gihimo nga grupo-grupo tagsa-tagsa ang pagpakigtigayon sa Dios. Himatik de lahi gayod siya pag maghunahuna. Kita nyo, pasimangkita nga nagakapadpad o kinanglang gyud nga tuuhan nato kini sa niining paagi. O dayon pag-abot sa Dios uban sa iyang pulong nga iyang gisaad, o ginapaila ang iyang pagalingon sa nianang pulong, ang kining grupo dili na makahimo sa pagduol nga tunini. Tungod kay wala man kini nagatuon nini. Kita nyo, giputol naman gud nila ang pagkadugtong nilagi kanini.
Like Joseph, he was a son of David.
Sama ni Jose, anak siya ni David, ug usa kabuutan nga tao. Si Jose nga bana ni Maria, usa siya kabuutan nga tao, ug dili mailimud nga nagabasa siya og Biblia ang mga basahong linukot kanunay, tungod ug nagpaabot sa Mesiyas nga muabot. Ug nasayod gayud kun unsa ang giingon sa kasulatan nga mahitabo, ang giingon ni Isaias usa ka ulay ang magapanamkon. Bueno karon, niadtong higayuna hinigugma niya ang batan-ong dalagang si Maria, nga naa sa mga 18 ang panuigon, ug siya medyo magwang gamay. Ug niadtong nagkauyo na sila nga magpakasal, nagpakita ang maong dalaga nga buros na diay. Karon daw sa malisod kadto para kang Jose, nga musugot na lang sa niana.
No doubt but what Mary told him the visit.
Walay duda gisulti na ni Maria kaniya ang pagduaw ni Gabriel, pero atong namatikdan iyang kinaiya nga nagagiya kaniya, gidudahan niya kadto. Karon nakaplaga nagsabak na siya sa wala pa sila gikasal. Og ang Biblia, ang silot niya na mao ang kamatayon pinaagi sa pagbato kaniya. Ang babaeng wala pagikasal pero nagsabak na, kinahanglan siya nga batuhon. Walay prostitusyon sa Israel. Gididaan kini nebaluan nato sa Deuteronomio. Kini nagsulti sa ato ni ana. Karon nahibalaan nato nga si Maria mura og gigamit lang niya si Jose aron himuong taming sa buhat nga iyang gihimo. Tungod kay ko nakaplagan siya nga nagsabak na siya sa wala pa sila naminyo, kung ingon ana kinanglan siya batuhon, og nagkinanglan siya karon sa usa ka tawo nga makabarug ingon nga taming niya. Og ingon ni ana kun tan-aon sa kinatibuk-an nga murag ingon ni ana ang ginapaningkamutan niyang buhaton.
But Joseph, looking into
apan si Jose nga nagatan-aw sa matahom niya nga mga mata, ug nag-ingon si Maria, Jose, si Gabriel nag-ingon kanako, ang balaang espiritu magakunsad kanimo, ug kining butang nga pagasamkunon mo, diha kanimo iya sa balaang espiritu. Diyos kini, ingon ni ana ang igatawag niini, ang anak sa Dios. Og si Jose, gusto niyang tuuhan kadto, pero lang pagkatalagsaon kaayo kadto, wala pa mahitabo kana sukad pa kaniadto, og kana maosa gihapon karon. Kung mahimo lang unta nato, kung aduna lang ko'y pamaagi nga mahimo ko ang mga tao nga makita ang katalagsaon sa unsaman nga butang. Kung kini maipaila pinaagi sa pulong, nan ang mga kinaiyahan ni ini nagapamatuod kung unsa kini. Kini mao ang Dios nga nagapamuhat. Kung nasayran lang unta kadto ni Jose, nahibaluan unta niyang ang ulay magasamkon. Pero nagmatinud-anon lang siya bahin ni ini, dili niya gusto nga pagabulagan siya, bisan sa hilom. Pero siya naghuna-huna sa pagbuhat ni ini. Kung unya ang anghel sa Ginoo nagpakita kaniya diha sa usa ka damgo, nahibulong ba kamo nganong sa damgo siya nagpakita? Wala may mga propita ni adtong mga adlawa. Ang ilang damgo simple ra kaayo, wala na nagkinahanglan nga hubaron pa. Ang ingon, Jose, ikaw nga anak ni David, ayaw kahadlok sa pagkuha alang kanimo si Maria nga imong asawa, tungod kay ang iyang gisamkon iya sa Espiritu Santo. Kita nyo, kung ingon ana, mao kanay nagsulbad ni ini. Kita niyo, nakigtagbo siya kaniya diha sa damgo, ikaduhang pamaagi. Apa nakita ninyo, walay propita kaniadto aron ipailakad to nga pulong nga kinimaw ang ulay nga magasamkon. Kita niyo, busa tungod niini, siya nagpakita kaniya sa usa ka damgo, tungod kay siya matinud-anon og matarong og usa ka buutan nga tawo. Og nagatuo ako nga ang Dios magaabot ngadto sa bisan kinsang buutan nga tawo, sa unsa man nga pamaagi, og magapaila sa iyang mga buhat ngadto sa maong maayong tawo sa maong panahon. Kun kana nga tawo tinawag sa Dios sa maong panahon. Karon pagkatalagsaon kadto, halos dili nila kadto masabtan, pero sa kanunay, ang maong mga pagpakita nagasubay lamang sa gisaad nga pulong para sa maong kapanahonan. Kining tanan nga pagkatalagsaon. Karon adunay mga tawo nga manganhi ug moingon, "Boyno talagsaon kini, Dios gyud kini, pagkatalagsaon kini." Apa nakita ninyo, kinahanglan kini nga maila diha sa pulong. Ug ang pulong mao ang Dios, kita nyo? Ug unya ang mga kinaiyahan niining pagpaila nagapakita kun kinsa kini. Kay ang Dios nagingon, "Kini magakitabo." Ug kini nahitabo gayud. Kita nyo? Kinaiyahan kini sa pulong sa Dios nga napaila pinaagi sa kinaiyahan sa mga nagakitabo. Nagingon siya nga sa katapusan ng mga adlaw, iyang igabubo ang Espiritu Santo, gihimo niya kini. Ang mga kinaiyahan niini nagpaila nga kini iya sa Dios, ang iyang gisaad nga pulong. Kita nyo? Kanunay kining nagapaila sa iyang kaugalingon. Karon, kanunay sa tanang panahon, ang pagpamulong ginatuliid sa diha nga ang pulong gipamulong nga sayot. Imo bang nahimatikdan sa mga adlaw kadto ni Noe nga ang maong kapanahonan sa sinsya gibadlong nga ang Dios nagabukbo kaniadto sa tubig gikan sa kalangitan? Si Moises kadto, kita nyo? Ang nagbadlong sa diha nga silang tanan o kinalang sa pagpuyo dito sa Ehipto ug uban pa, apan kinahanglan ang pulong sa Dios magaabot aron nga mailagayon. Ug ang pagkamatuod sa pulong maoy magatulid sa sayop. Tuguti nga mangutana ko kaninyo ug usa ka butang. Magpalawom kita og gamay dinhi. Dili man unta ako magwalig pagpanudlo o doktrina, pero tuguti nga mangutana ako kaninyo sa usa ka butang. Jesus mao ang pulong. Nahibalo kita ni ana. Ang Biblia nagsulti og ingon ni ana. San Juan sa ikauna kapitulo, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Ug ang pulong nahimong unod ug nipuyo uban kanato. Siya sa gihapon mo ang pulong. Unya sa dihang nahibal-an niya ang ilang mga una-una, nahibaluan na unta nila nga mauna kadto ang pulong. Tuon kay ang pulong sa Dios nag-ingon nga mao kana ang iyang pagabuhaton. Siya mao ang propita. Karon himatik di, atong nahibal-an nga sa dihang siya na tao, og niadtong 12 anyos na ang panuigon, miadto siya sa pista sa tabernakulo. Og sila nangadto dito sa Pasko, og dito sa dalan sa ilang pagpamauli, na nakagika na og tulo ka adlaw sa ilang paglakaw og ilas siyang nabiyaan, sa pagpangagpas sa paghunahuna di ay sa pagdahom nga siya kauban lang sa ilang mga kaubanan. Aduna kitay matun-an gikan ni ana. Ingon ana gihapon ang nagakaitabo sa karon. Karon kamong Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Katolik, unsa man kamo, kita nyo, maura sa gihapon ang inyong ginabuhat. Kamu nagadahom nga tungod kay si Wesley naghimo og dakong revival, si Luther nga naghimo og dakong revival, o ang Pentecostes naghimo og dakong revival, kamu ning dahom nga siya kauban ra sa gihapon sa mga tawo. Sa dihang usahay wala siya diha. Namalik sila sa pagpangita kaniya. Asa nila siya nakitan? Kung asa nila siya gibiyaan, dito sa Jerusalem. Ug sa dihang nakita nila siya, unsa may iyang ginabuhat? Usa ka gamayng bata nga lalaki, 12 anyos lang ang panuigon. Siguro wala pagyud na kaiskwela gawas kung unsa lang ang gitudlo sa iyang mama kaniya. Ug ani siya sulod sa templo, nakiglantugi sa mga saserdote mahitungod sa pulong sa Dios. Ug sila nahibulong sa kaalam nining bata. Nganuman, siya man ang pulong. Karon himatik ni, o karon dili sa pagdaot kaninyo nga mga Katoliko nga nagtawag kang Maria nga inahan sa Dios. Apan tuguti nga akong ipakita kaninyo ang usa ka gamayng sayop niini. Kung ang iglesia gitukod nga ang pundasyon mao si Maria, bantay kung unsay naitabo. Karon miduol siya ug ang giingon niya, "O ang amahan mo ug ako nagsigi ug pangita kanimo nga nagpangluha. Bantay ka na nga pamahayag." Gidaot niya kung ingon ana ang kaugalingon niyang pagpamatuod. Giingon niya, "Ang amahan mo ug ako nagsigi ug pangita sa imo nga nagpangluha. Bantay ka ng pulong." Siya mao ang pulong. Mingon siya, "Wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan magapadayon sa mga buluhaton nga iya sa akong amahan?" Tanawa ang pulo nga ginatulid ang sayop. Sa atubangan mismo sa mga saserdoti, gidaot ni Maria ang iyang pagpamatuod. Nag-ingon siya kani Adto nga nagsampun siya pinaagi sa Espiritu Santo. Unya karon nag-ingon siya nga si Jose mao ang iyang amahan. Nakita ninyo nga nasapun kini dayon sa pulong. Siya mao ang pulong. Karon nahibalo kamo nga 12 anyos ang panuigon nga bata dili makahimo ni ana. Siya man ang pulong. Siya mao ang gilitok nga pulong alang sa maong kapanahonan. Busa tungod niini ang mailang nga kinaiyahan sa Dios ana kang Kristo. Gitulid niya ang mga sayop. Nag-ingon siya, giingon nila, Aba, mga tinun-an ang kami ni Moses. Kita niyo? Ang ingon niya, kung mga tinun-an kamo ni Moses na kailaunta kamo kanako, nang sulat siya mahitungod kanako, giingon ni Moses, ang Ginoo nga inyong Dios magapabarug og usa ka propita nga sama kanako, na kailaunta kamo kanako, kung nakaila kamo ni Moses. O kita niyo? Kanunay nga ginatulid sa pulong ang sayop sa panahon. Pero ang mga tao dili gusto mo tuon ini. Padayon lang sila sa gihapon, maura sa gihapon. Pero gitulid ni Jesus ang kaugalingon niyang inahan. Kung sayop ang iyang inahan, kay gipahayag na niya kaniadto nga ang maong bata gisamko niya pinaagi sa Espiritu Santo. Og dinhigibali niya ang pagpamatuod niya o ginaingon nga si Jose kuno mao ang amahan. Amahan kuno ni Jesus. Karon kung si Jose, kung anak siya ni Jose, kung namuhat giyod siya sa mga butang nga iya sa iyang amahan, atuwaon ta siya dito sa balay pandayan. Apa namuhat siya sa mga buluhaton nga iya sa iyang amahan dito sa sulod sa templo, ginapamadlong kadto nga mga organisasyon. Kita nyo, namuhat siya sa mga buluhaton nga iya sa iyang amahan, nga 12 anyos nga pagidaron pa lang, nga ulitaw hito. Wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan magapadayon sa mga butang nga iya sa akong amahan? Nahimatikdan ba ninyo sa dihang si Jesus gitintal ni Satanas? Ang mga kinaiyahan niya dito, sa dihang atuwa siya dito nga ginatintal siya. Nagpailakad ko nga siya ang Dios tungod kay nagpabilin siya sa pulong. Kita niyo? Nahisulat na. Ang giingon ni Satanas, miingon si Jesus, nahisulat usab. Nagpabilin mismo sa pulong. Ang Dios sa nagalanlaing mga panahon, atong mabasa din he. Ang Dios sa nagalanlaing mga panahon, kana mao ang sa kaniadtong panahon, sa nagalanlaing mga paagi, sa daghang pamaagi, nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga propita pinaagi sa mga pananaon. Mao ka na ang kinaiyahan sa usa ka propita sa diha nga magsulti siya og mga butang og kini nagakahitabo. Karon mao ka na ang kinaiya sa iyang pagpaila nga ang Dios anaa kaniya. Kung ingon ana, nagahatag ka na kaniya og mga katungod sa paghubad sa pulong alang ni Anang Adlawa. Tungod kay, ang pulong sa Dios nagaabot ngadto sa mga propita. Kinaiyahan sa propita nga iya nang daan gisulti. Nag-ingon ang Biblia, kung aduna may tao o kung sa iyang isulti nagakahitabo, kung ingon ana, mamati ka mo kaniya. Pero kung kinidili mahitabo, ayaw pagtuo kaniya. Ayaw kahadlo kaniya. Pero ang akong, kung ang akong pulong wala diha kaniya, apan kung kini nagakahitabo, nan ang akong pulong anaa kaniya. Mao kana ang iyang timailhan, mao kana ang kinaiyahan sa usa ka propita. Karon, ang Dios sa nagkalainlaing panahon sa ingon anang pamaagi niya, ginapakita ang iyang kinaiyahan sa pagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tao. Pinaagi sa pagsulti ginamit ang tao nga tinawag niya nga mamahimong propita. Karon, nagaingon ang Biblia nga ang Dios sa nagkalainlaing panahon sa nagkalainlaing mga paagi nakigistorya sa atong mga amahan pinaagi sa mga propita. Mabasa usab nato dinhi sa ikaduhang Pedro nga ang kinatibuk ang pulong sa Dios gisulat nila kari adtong mga tao nga minanduan si Espiritu Santo misulat sa Biblia. Mga propita sila. Ang pulong nagaabot ngadto kanila og ilang gisulat kini ilalom sa inspirasyon. Una sila nga ilhan nga mga propita, dayon sila nagsulat sa pulong nga adunay inspirasyon og anaa kanila ang interpretasyon sa langitong kapadayagan tungod kay ang Dios kadto nga anaa sa tao. Karon sa ingon anang pamaagi niyang gipakita ang iyang kaugalingon diha sa iyang kinaiyahan sa pagpaila, mga pananaw nilang gipamatud-an, maoy kinaiyahan sa Dios diha kanila nga ginapaila ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao. Karon mao kana ang bugtong paagi nga naa siya kang Kristo, ang propita usa ka dyutaing lugas lamang. Si Kristo mao ang kinatibuk-an sa pagka-Dios, ug ang Dios anaa diha kang Kristo nga ginapasiguli ang kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon, ug ang iyang mga kinaiyahan nagpaila kaniya kung unsa siya. Nga tungod niini nag-ingon siya, kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, kung ingon ana ayaw ako tuuhi, kung wala kana ko ang kinaiyahan sa akong amahan, nan ayaw ninyo ako tuuhi. Ayaw tuo sa akong mga ginapahayag, kung wala kana ko ang kinaiyahan sa akong amahan, nan ayaw ninyo kini og tuuhi man lang. Karon, Ang iyang mga kinaiyahan wala nagausab. Dili mahimong usabon sa Dios ang iyang kinaiyahan, pareho sa usa ka karniro nga dili pud makausab sa iyang kinaiyahan, o ang bisan unsang butang dili makahimo sa pag-usab sa ilang mga kinaiyahan. Tungod kay samtang kini anaa sa iyang pagka-orihinal, kini orihinal. O kung aduna kay usabon ni ini nga bisan unsa man, nan imo kining giusab gikan sa iyang pagka-orihinal. Sama ra kini nga mukuha ka og usa ka baboy, og mahimo mong liguan ang maong baboy og manikuran mo ang iyang mga kuko, sama sa ginabuhat sa mga babae, og lipstikan kini, og suluban kini og maanindot nga biste, buhi idayon ang maong baboy, mubalik kini diretso ngadto sa lunangan, og maglunang pag-usab nganuman, baboy man siya, maulang kana. Apan og pero nahibalo kamo, dili nimo mahimong ang karniro dili makahimo ni ana, dili gani siya mutamak ni anang pita. Ayaw niyang aduna siya bisan unsa man nga kahilambigita ni ana. Kinaiyahan niya kini, kita nyo? Mahimo mo siyang suluban og pareho nga klase nga biste. Pero siguradong dili siya. Siguradong dili gayod siya mo adto didto. Dili importante ang gawas, ang sulod ang importante. Karon ang Dios nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi, ayaw pagyasa ang pagkuha ni ini. Ginapaninguhaan ko, sa tanan nga ani akanako nga maipakita kaninyo ang usa ka butang, kita nyo, alang kini sa inyong kaayuhan mga higala, kini para sa inyong kaugalingon, kita nyo. Wala ako mianhi dinhi aron magpakita lang, wala ako mianhi tungod nga wala nay lain at tuan, mianhi ako tungod gibati ko gayod ang pag-anhi. Nabati ko nga ang buluhaton sa Ginoo nga gihatag kanako, kinahanglan maipakita sa mga tao dinhi, og nagapaninguha ako nga maipakita kaninyo kung unsa gayod ang Dios sa karon. Siya mao ang gisaad niya nga pulong, siya sa kanunay mao ang pulong. Og iyang ginapaila ang iyang kaugalingon pinaagi sa kinaiyahan nga iyang gisaad. Usa ka kinaiya nga mutungha sa usa ka tukmang panahon nga anaa sa pulong. Dayon ang kinaiyahan ni ining maong tao nga ginapaabot nga magatungha mao'y magapaila nga kana mauna nga tao. Mao kana ang rason nga si Jesus kinahanglan mamahimong maugayon kung unsa siya. Nakita unta nila kini, dili ikatingala nga mga buta sila. Ang butang giingon nga bisan tuod siya nabuhat og daghang mga milagro, bisan pa ni ana dili sila makatuo tungod kay nag-ingon si Isaias, aduna sila'y mga mata og dili makakita og mga dalunggan og dili makadungog. Kita niyo, sa matag panahon, dili lang sa iyang panahon, kundili sa matag panahon kung unsa nga, ang Dios sa nagkalainlaing mga panahon, sa nagkalainlaing mga paagi, sa gihapon dili nila kinimakuha. Karon ang iyang kinaiyahan wala gayod nagakapakyas. Sa kanunay kinimao sa gihapon, karon hinumdumi. Ang iyang kinaiyahan, ang kinaiyahan sa Dios dili mahimong mapakyas. Kung mapakyas man, na napakyas ang Dios. Ug ang giingon sa Biblia diha sa mga Hebrewanon 13:8 nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kariadto karon ug hangtod sa kanturan. Kung ingon ana, siya ang dili mausab nga Dios. Kung unsa man ang kinaiya niya kaniadto sa sinugdanan, siya maura sa gihapon ang maong kinaiya. Sa matag pagpamuhat niya, sa matag higayon nga aduna siya ginabuhat o kung sa man, ginabuhat niya kini sa maura gihapon nga paagi sa matag higayon. Kay kung dili man, nausab ang iyang kinaiya. Kita nyo? Og magapakita ang iyang mga kinaiyahan nga dili na Dios. Kita nyo, busa dili na nato matino kung asa. Sama sa giingon ni Pablo, kung ang trumpita nagahatag og dili matino nga tingog, kinsa man ang makahibalo sa pagpangandam alang sa gubat. Kung ang trumpita nagahatag og dili matino nga tingog, karon kung ang trumpita mutingog og atras, mao kana ang kinahanglan natong buhaton, ang muatras. Kung ang trumpita mutingog og sulong, mao kana ang kinahanglan natong buhaton, ang musulong. Apan unsa man ang trumpita, ang pulong sa Dios. Ginapaila ni ini ang Dios kun ugaling kini, kun mutingog kini ugaling og saka lingkod atras iandam na ang armas unsa man kini tingog kini sa trumpeta sa Dios. Og ang usa ka dili matino nga tingog sa diha nga ang Biblia nag-ingon na nga adunay butang nga magakahitabo, og usa ka tawo ang moingon, o para man sa nangaging panahon na kana, mao kana ang dili matino nga tingog dinha. Kung ingon ana, wala ka kahibalo unsay buhaton. Mingon si Jesus, aduna ako'y kagahom sa pagtugyan sa akong kinabuhi ug ang pagbangon ni ini pag-usab. Wala agyoy dili matino nga tingog dinha. Ang babae mingon, nahibalo kami nga ang Mesiyas mag-abot, ug pagmuabot na siya, siya magasulti kanamo sa mga butang pareho sa iyang gihimo. Mingon siya, ako mao siya. Dili maingon nga dili matino nga tingog kana, ako mao siya. Oho. Amin. Na nag-ingon sila, ang among mga ginikana nagkaon og tinapay didto sa kamingawan. Mingon siya, silang tanan ang matag-usa kanila nga matay man. Mingon siya, apan ako mao ang tinapay sa kinabuhi nga nagagikan sa Dios gikan sa langit. Dili maingon nga dili kana matino nga tingog. Ako mao ang kahoy sa kinabuhi gikan sa tanaman sa Eden. Dili walay dili matino nga tingog din ha. Wala gayod. Walay unsa man nga dili matino nini. Sigurado gyud siya sa matagbutang nga iyang ginahimo. Wala nagahatag ang Biblia og dili matino nga tingog. Ginapaila niini ang kinaiyahan sa Dios sa pagtingog niini. Nagingon si Jesus sa San Juan 10:37, kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, unsay, og na wala kanako ang kinaiya sa akong amahan, nan ayaw pagtuo kanako. Sila mao ang sila nagapaila sa iyang kinaiya diha kanako, ang iyang mga kinaiyahan. Tungod ang amahan mao ang pulong, sa sinugdanan mao ang pulong og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong Dios, og makita ang kinaiyahan sa Dios pinaagi sa iyang saad alang ni anang kapanahonan. Karon kung nabuhi siya sa panahon ni Moses, wala unta kinimulampos. Og kung si Moses pud ang nabuhi sa iyang panahon, wala unta kinimulampos. Kung siya nabuhi sa panahon ni Noe, wala unta kinimulampos. O kaha kung si Noe naman ang nabuhi sa iyang panahon. Nagpropesiya si Noe sa mga butang kaniadto alang ni adtong adlaw, og ang iyang kinaiyahan og ang iyang gibuhat mao'y nagpaila kaniya diha sa pulong sa Dios. Mausab ang gibuhat ni Moses. O ganiya si Jesus nga miabot og ang pulong nga gisaad alang ni adtong panahon, maila diha kang Jesus Kristo. Tungod sa kinaiyahan sa maong pulong nga mao ang Dios. Amen. Ang pagbubo sa Espiritu Santo sa katapusang mga adlaw ngadto sa yano lang nga mga tawo, nagpaila sa kinaiyahan sa Dios diha sa mga tawo. Gisaad niya kini, pulong kini. Nagingon siya nga buhaton niya kini, walay makabakwi niini. Nagingon siya nga buhaton niya kini. Busa ang tanan ni ining mga butang nga iyang gisaad, iya kanang ginabuhat. Kini ang nagapaila sa iyang kinaiyahan. Oo, sir. Ayaw tuuhi kini, ayaw tuuhi kining akong ginapanulti, kun kining akong kinaiyahan dili sa Dios. Karon himatik di diha sa Juan 14:12, siya nga nagatuo kanako, ang ingunia, adunay akong timailhan, adunay akong kinaiyahan, siya nga nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab niya. Nagapaila kana nga ang kinaiya ni Kristo anaa kaniya nga ginapakita ang iyang mga kinaiyahan. Amen. Ako nang gibati ang pagkareliyoso gayod karon. Bisan pagaw na ako. Oo, sir. Oh my. Kita nyo, wala gyud sayo bahin ni ini. Ang iyang kinabuhi, ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat iya usab pagabuhaton. Kita nyo, kana ang nagapaila sa maong kinaiyahan. Mausab ang iyang gingon. Unang akong kinaiya, wala nagapaila sa akong kaugalingon, nga ang Dios anaa, anaa kaniya, nan siya, ayaw ninyo siya agtuhi. Karon giingon niya usab na siya, maipaila ni ana. Bueno kung ingon ni ana, kung wala siya ginapaila ni ini, nandili siya maokong unsa ang ginasulti niya. O karon kung si Kristo wala nagapaila sa iyang kaugalingon, nga ang kinaiyahan ni Kristo maila diha kanato ingon nga iya ni Kristo, nagatuo sa pulong, Jesus mao ang pulong, busa kinahanglan niyang tuuhan ang pulong. O kung saan nato pag-ingon nga kita iya ni Kristo, o gisalikway ang unsa man nga pulong ni anang Biblia. Ang balaang Espiritu ni Kristo mao ang Dios diha kanimo o ginatulbukan ni ini ang matagsaad inubanan og amen. Nagingon ang Biblia, kini nga mga ilhanan magunot kanila nga nagatuo. Miingon ang Espiritu sa Dios, amen. Kita nyo? Walay bisan usa kanila ang nagaingon, dili para man kana sa uban nga kapanahunan kaniadto, para ra man sa mga tinun-an kaniadto. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. Siya, bisan asang dapita sa kalibutan nga magatuo, kini nga mga ilhanan magadunot kaniya, ang maura nga butang, ang mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan, ang maong kinaiyahan nga maila. Ginahimo ni ana ang mga Hebrohanon 1:1, ang Dios sa nagalainlaing panahon, nagigistorya sa atong mga ginikanan pinaagig mga propeta, nga ginapaila si Kristo karon, ingon nga nabanhaw, tungod sa maurang nga mga kinaiyahan, nga iyang ginahimo sa nagalainlaing kapanahunan, na imatikdan ba ninyo, ang Dios wala gayod nagausab sa iyang pamaagi. Diha sa daan nga Biblia, pagmudamgo ang usa ka magdadamgo o walay propita sa kayutaan arutan aon kung kining damgo husto ba o dili, aduna sila o ubang pamaagi aron sa pagsusi. Dad-o nila ka na nga tao kung kinsa man kadtong midamgo, dad-o nila siya ngadto sa templo, ang tabon sa dugha ni Aaron nga siya ang labawong saserdote kaniadto, ginabitay kini didto sa haligi. O gisaysay sa nagdamgo kadto nga damgo, bisan unsa pakadto kamanindot paminaon, unsa pakadto katinuod paminaon, kung walay supernatural nga kahayag nga musiga ni adtong mga bato, nga gitawag og Urim Tumim, nga sabtan kini sa mga nagabasa sa Biblia, dayon dili ko igsapayan kung bisan unsa pakadto katinuod paminaon, dili gayud tinuod. Ang pagkadili kasagaran sa Dios, ang kinaiya sa Dios, kinahanglan nga maipasundayag ang mga kinaiyahan niya diha sa supernatural, aron maipakitang ginapailan niya ang iyang kaugalingon diha sa maong mensahe. Amen.
Mao sa gihapon ang ginasulti ko karong gabi una. Wala na ang karang orim tumim, aban ang pulong mao sa gihapon ang butang nga nagapaila sa kinayahan sa Dios. Ang saad alang sa panahon nga atong gikinabuhian. Ania ang mga kinayahan sa Dios nga ginapaila pinaagi sa maong saad alang sa panahon nga atong gikinabuhian. Mao kana ang nagapahimo sa Dios ingon nga maura sa gihapon kung unsa siya kaniadto. Sa nagkalain-laing panahon, tan-awa ninyo sa nagkalain-laing mga paagi. Nagpakigsulti siya sa atong mga ginikanan pinagi sa mga propita, og ang kasuguan og ang mga propita milungtad hangtod sa pag-abot ni Juan, sukad ni adto ang gingharian sa langit. Himatik di, apan sa niining kaulihi ang adlaw, nga nagasulti sa maura nga butang nga ginahimo niya kani adto, pinaagi sa iyang anak nga si Kristo Hesus. Ang Dios nga sa nagkalain-laing panahon, sa nagkalain-laing mga paagi, nagpakigistorya sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propita, sa niining kaulihi ang adlaw, nga ginahimo ang maura nga butang kani adto. Nagapakigistorya ngadto sa mga tao sa mga ginikanan pinaagi sa iyang anak nga si Kristo Hesus. Gibanhaw siya gikan sa mga patay ug siya nagapuyo sa sulod kanato nga ginapaila ang iyang kaugalingon ug nagasulti kanato og mga butang nga mahitabo pa lang nga siya nagatugkad sa mga hunahuna ug sa mga katuyuan sa kasingkasing. Si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Ang Dios nga sa nagkalain-laing mga panahon og nagkalain-laing mga paagi nagpakigistorya sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propita. Apan sa niining kaulay ang adlaw pinaagi ni Jesus Kristo nga iyang anak, dili gayon mahilabtan ang kasulatan. Eksakto gayon. Maingon sa gikaingon ko na kaniadto, dili kinahanglan sa Dios ang sikinsa man nga maghubad niining pulong. Siya mismo ang nagahubad sa kaugalingon niyang pulong. Pagmusulti siya og unsa man nga butang, nagakahitabo kini. Mao kana ang interpretasyon. Kita nyo, wala siya nagkinanglan kang kinsaman nga muingon. Boyno nagatuo ko nga ingon ini ang kahulugan ini. Ang Dios nagapailan ini pinaagi sa iyang kagalingong interpretasyon. Maoy kun ang saad alang gayud ni anang adlawa, dili mahimo nga kita magkinabuhi diha sa kahayag ni Luther. Dili mahimo nga kita magkinabuhi sa kahayag ni Wesley. Dili mahimo nga kita magkinabuhi sa kahayag ni bisan kinsa kanila. Kinanglan kita magkinabuhi sa kahayag nga gisaad para sa karon nga panahon. Unsa kaha kung miadto si Moses dito sa Ehipto? Og miingon, boyno magahimo kita og sa kadakong arka ato kining ipalutaw pagawas nining nasod mawas ang Nile. Kung tan-aw nila ang nasulat sa basahon nga linukot, walay saad nga ingon ni ana. Husto ka na, apa nakita ninyo, napailan niya ang iyang kagalingon ingon nga propita sa Dios tungod kay kun unsa ang iyang gisulti na nga hitabo. Og dinha nila nahibaluan nga ana kaniya ang pulong sa Ginoo. Si Paraon adunay mga bangkaw, apan si Moises adunay pulong. Busa sa diha nga ningtagbo sila sa dagat, ang tanang mga bangkaw nga lunod sa dagat. Og naipatabok ni Moises ang Israelita sa dagat, diha sa uga nga yuta. Tungod kay ana kaniya ang pulong, og siya mao ang pulong ni adtong panahuna. Si Moises mao ang pulong nga naipadayag ni adtong taknaa. Si Elias mao ang pulong kani adto nga naipadayag alang ni adtong taknaa. Si Kristo mao ang pulong nga naipadayag og ang maong mga saad nga iyang gisaad. Hamubo na lang nga panahon og ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra unya kanako tungod kay ako makiguban kaninyo bisan sa sulod ninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab ninyo. Siya nagsaad niining mga butanga, unsa man kini. Kini ang mga kinaiyahan sa Dios nga ginapasundayag ang iyang pulong, sama sa iyang gihimo sa tanan nga kapanahunan. Sa Malakias 4, mingon siya, sa dili pa mo abot ang dako ug makalilisang adlaw sa Ginoo, aniya karon, akong ipadala kaninyo si Elias nga propita, ug iyang ipasiguli ang pagtuo sa mga anak balik sa mga amahan pag-usab. Sa dili pa kanang adlaw magabot, iyang gisaad kini. Mingon si Jesus sa 17 nga kapitulo ni San Lucas, maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab unya sa pag-abot sa anak sa tao, sa diha nga ang anak sa tao igapadayag. Sa diha nga ang maong pagpadayag mabuklad ra sa iyang kagalingon, sa mga adlaw nga ang kalibutan mapariho na sa Sodoma, unsa may mahitabo. Ang kinaiyahan sa maong kasulatan, nagakatuma na ang Dios nga ginapaila ang iyang kagalingon pinaagi sa iyang kinaiyahan, mga kinaiyahan nga siya mauna, sa una pa. Dili niya mabiyaan kana. Sa kaulahi ang mga adlaw, nagpaila siya pinaagi sa iyang anak. Himatik di kung ginaunsa sa Dios pagbuhat ni ini nga sa una pa ang ingon nga siya sa wala niya gayud ginausab ang iyang pamaagi. Kadtong tulo ka taong nakigistorya kang Abraham, sama sa ato nang naisgutan din hi kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma. Si Abraham usa ka tawo nga nagatuo sa Dios. Gituuhan niya ang Dios sa iyang saad. Si Sara nga iyang asawa, 65 na ang katigulangon. Si Abraham usab 75 na niadtong gitawag siya sa Dios. Mingon ang Dios nga makabaton sila og usa ka anak, makabaton si Abraham og usa ka bata kang Sara. Mura og katawanan pamateon, apan mahunahuna ko si Sara nga ginaandam na niya ang tanan ni Adtong, ni Adtong gamayng sapato sa bata o mga perdible, o ang tanana, giandam tungod kay makabato na sila ni ining gamayng bata. Uman sa unang 28 kadlaw, aba, siguro kipangumusta ni Abraham si Sarah, kumusta ang imong gibati lang ga? Wala pa may kausaban? Imaya sa Dios maangko nato kini sa gihapon. Giunsa mo man sa pagkahibalo? Mauman ang giingon sa Dios. Usa ka tuig ang milabay, kumusta ang imong gibati mahal? Wala pa may kausaban. Maangko nato kini sa gihapon. Mauman ang giingon sa Dios. Lima na ka tuig ang milabay, kumusta na karon ang gibati mo mahal? Wala pa may kausaban. Maangko nato kini sa gihapon. Mauman ang giingon sa Dios. Unsa man kadto? Ano na siya saad sa Dios? Nagduo siya sa Dios og nagawi siya nga mura og Dios. Gikupta niya ang gisaad nga pulong. Kini milabay ang 25 katuig ang mga gagmayng sapatos nandalag na apan gihipos niya gihapon kini. Karon tigulang na si Abraham og nagkabakog na og lain na ang iyang panglawas og ang taguan ka ni Sarah sama sa patay na og baog usab si Abraham og grabe na ang ilang kahimtang. Kumusta man ang imong gibati Abraham, amahan sa mga nasod? Ingon sa mga higala niyang nagparun-arun nga mga magtutuong hadto kaniya, boy no himaya sa Dios, maayo akong gibati. Makaangkon gyud kami og anak bisan unsaon pa. Tungod kay wala siya nagduha-duha sa saad sa Dios, pinaagi sa pagkadilik matinuohon, kun dili nagmakusganon pa nga nagadayeg sa Dios, kay siya bugos na kasigurado nga kung unsa man ang gisulti sa Dios, mahimo sa Dios nga tumanon. Amen. Ingon ni Ana ang kinaiyahan sa usa ka magtutuo. Unsa naman ikaw? Kita nyo? Unsa naman kita nga mga anak ni Abraham? Nailhan ba kita uban sa pulong sa Dios? Ingon nga saad o ang atong kinaiyahan nagapaila ka nato nga kita nagatuo gayon nini? O nagaatras abanti ka, muluksugi ka dinhi, og paingon dinhi, og dinhi na usab, og manalagma, og mapanuko, bahin ini. Kung ingon ni Ana, dili kita mga Kristuhanon. Nagpatuo-tuo lang kita. Apan sa dihang kita nagabarugyod ni Anang Saad, biraha kini dayon. Og magpabili ni ini, gibuhat kana ni Abraham. Karon na hibaluan nato, nga sa kadlaw ni Adto nakita niya ang tulo ka tawo nga nagsingabot, nagapaingon. Ang Biblia nagingon dinhi, o sa kadto ka mainit nga adlaw, mga kaudtuhon tingali. Miduol kini nga mga tawo og nakigistorya kaniya. Atong nasabtan nga ang duha kanila nagpadayon paingon sa Sodoma. Nagtuo ko nga nahisgutan nato kini sa miaging gabi. Ang usa kanila nagpabilin kaniya. Tanawa kini nga tawo nga iyang gitawag nga nagpabilin uban kaniya. Unsa ang gihimo sa maong tawo? Taong nagpaila sa iyang kaugalingon nga siya mao si Elohim. Elohim ang pinakauna nga pulong sa Biblia sa sinugdanan ng Dios. Karon bisan kinsa kaninyo nga mga eskolar na hibalo nga ang pulong nga Dios dinha nagapasabot sa Hebruhanon og Elohim nga ang buot ipasabot ang labawng makagagahom ang naginusarang may kasarang ang nagalungtad sa kinaugalingon. Wala nang inahanglan og tabang gikan ni bisan kinsa, wala nang inahanglan og interpretasyon ni bisan kinsa, nagapamuhat nga siya ra. Siya nga mao ang nag-inusarang may kasaranga Dios, anaa sa tanang dapit, naibalo sa tanang mga butang, makagagahom sa tanan. Siya mao ang Dios. Atua siya. Og karon si Abraham, kining patriarka nga nagahupot sa pulong, gitan-aw niya kining lalaki. Og samtang kining lalaki nakatalikod siya ni adtong balong-balong, nag-ingon siya, asa man ang imong asawa nga si Sarah? Mingon, anaa siya sulod sa balong-balong sa imong luyo. Mingon, pagaduawon ko ikaw magmuabot na ang panahon. Og maangko ninyo kining anak nga gisaad ko kaninyo. Og ikatawan kadto ni Sarah. Og ang kadtong nagapakigistorya kang Abraham, nagsulti kaniya kun unsa ang giingon ni Sarah sa sulod ni atong balong-balong sa luyo niya. Karon sa Henesis mabasa ninyo kana. Nahibaluan nato dayon nga ni adtong si Abraham human nga napaila ni adtong lalaki ang iyang kaugalingon. Unsa man kini? Mga Hebruhanon ika upat nga kapitulo sa ikadusi nga bersikulo nagingon, ang pulong sa Dios labi pang mahait, mas gamhanan kaysa espada nga duhay sulab, mutugkad sa muna-huna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Nailan niya nga kini na ang maong lalaki, nahibalo siya nga wala nay uban pang propita dito sa yuta, gawas lang kaniya, og busa ang pulong sa Ginoo, siguradong muabot kaniya, og siya mao ang propita og ania ang pulong nga nagaabot sa propita. Ingon ni Ana usab kani adto kang Juan Bautista, walay propita kani adto sulod sa upat na kagatos katuig. Mahinumduman ko, mahimong ani ang nagalingkod dinhi si biteranong Dr. Davis karong gabi una, ang biteranong magwali sa Missionary Baptist nga nagbautismo kanako sa pagtuo. Kani adto kanunay niya kining ipangatarungan kanako. Mingon siya, "Billy, bata ka pa. Kinahanglan maminaw ka kanako." Ingon ko, "Sige, Igsoong Davis, nagapaminaw ako." Mingon siya, "Nakita mo si Juan kani adto wala na bautismuhan. Unya nagapangbautismo siya. Apan siya mismo wala na bautismuhan. Wala man gyud takus nga magbautismo kaniya. Maayo kana nga teolohiya sa Baptist." Ug ani ami abot si Jesus ug nagingon didto, Miingon si Juan, ako ang nagkinahanglan nga pagabautismuhan nimo. Nganong ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Og miingon siya, itugot lang kini karon. Miingon siya, ogunya sa dihang mitugot na lang siya kaniya. Miingon, nakita mo? Gibautismuhan dayon ni Jesus si Juan. Og paghawas niya sa tubig, unya na abli ang langit. Og nakita niya ang Dios sa purma nga salampati nga mikunsad og mianha kaniya. Nagingon, kini ang akong anak nga pinalangga, nga kaniya ako adunay kalipay nga mupuyo. Apan dili, dili sa pagsupak ang Dr. Davis, pero sayup siya ni Ana. Kita nyo, si Juan mao ang propita, og sa kanunay nagaabot ang pulong ngadto sa propita. Usa sa dihang ang pulong na himong unod, siguradong dito kini sa propita mo adto. Bisan unsaon, kay siya ang nagapanghimatuod sa pulong, og ang mismong kinayahan niya ang nagpaila kaniya nga ingon ni Ana. Aniya ang pulong nga nagaabot karon unsay nahitabo? Sa pagduol niya mismo sa tubangan ni Jesus, ang ingon ni Juan, ako ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan. Ngano man nga ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Miingon si Jesus, itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat. Gikinahanglan nato ni ini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Si Juan ingon nga propita, siya usab ingon nga pulong, siya mao ang halad og pasulod na siya kaniadto sa iyang pangyutan-on nga ministeryo og ang halad kinahanglan nga mahugasan sa dili pa kini maipresentar. Og gibautismuhan siya ni Juan, kay nasayod siya, itugot lang kini karon. Kay angay kanato ang pagbuhat ini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Ang halad kinahanglan nga mahugasan sa dili pa maipresentar. Og busa gibautismuhan siya ni Juan, dili nga si Jesus mao ang nagbautismo kaniya tukang Juan. Si Juan ang nagbautismo kaniya tukang Jesus. Itugot lang kini karon. Himatik ni, aniya si Abraham, og anaa kaniya ang pulong sa Ginoo. Nagaabot kaniya ang pulong sa Ginoo. Siya ang propeta, og karon aniya ang pulong nga nagaabot. Gitawag niya siya nga Abraham, dili Abram. Pila ka mga adlaw sa wala pa kadto, ang iyang ngalan si Abram. Si Abram pa, apan karon Abraham na. Ang iyang asawa si Sarai, karon nahimo na og Sara. Dili S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Dili A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M. Kundili A-B-R-E-H-A-M, Abraham. O kining maong lalaki, gipaila niya ang iyang kaugalingon sa dihang miingon siya, Abraham! Oh my! Ingon ni Abraham, Elohim! Ato adito ang pulong ug ang propita nga nagkauban na paila ang maong duha ka kinaiya. Si Elohim miingon siya, hain man ang imong asawa nga si Sara. Miingon, anaa siya sa sulod sa balong-balong sa imong luyo. Ug ang dayo na hitabo kadto nga milagro. Elohim, gitawag siya ni Abraham nga ang naginusarang may kasarang makagagahom sa tanan ang Dios nga gamhanan sa tanan. Miingon si Jesus, sa dinhi pa siya kaniadto sa kalibutan, gihimo niya ang maurang butang nga gihimo kaniadto ni Elohim. Mao kadto ang nagpaila sa iyang kinaiyahan ingon nga Dios. Og ang giingon niya kaniadto sa kaulahi ang mga adlaw sa pag-abot sa anak sa tao sa dihang siya igapadayag na. Ang ingon ni Ana nga eksina may tabo pag-usab. Maingon kaniadto sa Sodoma, si Elohim nga na sa taliwala sa iyang katawhan. Ang Dios nga makagagahom sa tanan. Mao kana ang ginaingon sa kasulatan, si Elohim nga ana sa taliwala sa iyang katawhan. Sulod sa 40 na kakatuigan nga ginabautismuhan niya kita sa Espiritu Santo, si Elohim ang Dios ug ang iglesia, tanawa ninyo, nakita ni Abraham ang usa ka ilhanan, usa-usab kapagtawag, usa ka ilhanan, usa kapagtawag, usa kapagtawag, usa ka ilhanan sa pagpaabot sa gisaad nga anak. Apan ang kaulahi ang ilhanan nga iyang nakita, ang kaulahi ang pagpakita, ang kaulahi ang pagduaw sa Dios sa wala pa miabot diha sa eksina, ang gisaad nga anak, mao si Elohim nga anaa diha sa tawhanong lawas, dayon miabot ang gisaad nga anak. Og ang binhi ni Abraham nagapaabot alang sa gisaad nga anak, si Jesus Kristo. Og nakita na nila ang mga ilhanan, ang pagbubo sa Espiritu Santo, ang mga pagsulti sa laing mga pinulungan, ang balaanong mga pagpangayo ug uban pa. Apan pagigapadayag na ang anak sa tao, si Elohim, magabalik na usab ngadto sa reanong binhi ni Abraham. Og igapasundayag ang maurang butang, nagipasundayag niya sa kaniadtong panahon. Amen! Si Elohim! Maingon sa gihapon kaniadto, nganuman, kini mao ang kinaiyahan sa Dios. Karon kung si Kristo ang Dios, apan sa dili madugay ug ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra kanako tungod kay ako magauban man kaninyo. Bisan sa sulod ninyo, hangtod sa pagkatapos, hangtod sa katapusan, ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhaton ninyo usab. Giingon kana ni Hesus sa Lucas sa ika-17 nga kapitulo. Sige, sa diha nga mutuo kita og makita kini sa kaulahi ang mga adlaw, kini nga kahimtang mamahitabo pag-usab. Busa sa mga Hebruhanon 1:1, ang Dios sa nagkalainlaing panahon pinaagi sa mga propeta, ginapaila ang iyang kaugalingon sa niining kaulahi ang mga adlaw, ginapaila ang pagkabanhaw sa iyang anak gikan sa mga patay, pinaagi sa paghatag sa iglesia sa mga urang kinaiyahan nga anaa kaniya, nga ginahimo ang mga Hebruhanon 3:8. Og eksakto gayod, walay mga balhibo nga maibot gikan ni ana, kana mao ang mga balhibo sa agila. Sila nagapabilin nga malig-on tungod kay sila langit nung langgam. Iya sa agila nga pagkaon ang ilang ginakaon. Karon atong makita nga sa nagkalainlaing panahon, sa nagkalainlaing pamaagi, siya nakikistorya sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta, sa niining kaulahi ang mga adlaw pinaagi sa iyang anak na si Jesus Kristo, tungod sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Ug aniya siya sa atong taliwala, human ang 2,000 ka tuig. Ang maurang Hesus, dili nga usa lang sa mga propeta. Si Hesus, haleluya, ang nabanhaw nga anak sa Dios. Mingon si Hesus usa ni adto kadlaw, mingon siya, ang dautan ug mananapaw nga kaliwatan nagapangita ug usa ka ilhanan, ug usa ka ilhanan ang igahatag kanila, usa ka dautan ug mananapaw nga kaliwatan, kanus aba nga ang kalibutan na himong mas grabe pa ka dautan, ug mas grabe pa ka mananapaw ug mas grabe pa ka hiwi kaysa panahon karon. Maingon sa nitabo kani adto sa mga adlaw ni Jonas, kung unsa nga si Jonas anaa sa tiyan sa balyena sulod sa 3 ka adlaw ug gabii, mao man usab ang anak sa tawo, nahi adto sa kinahiladman sa yuta sulod sa 3 ka adlaw ug gabii. Kung ingon ni ana ang dautan ug mananapaw nga kaliwatan, makadawat og usa ka ilhanan, unsa mang klase nga ilhanan, usa ka ilhanan sa pagkabanhaw, ug aduna kita ni ana karon, human sa 2,000 ka tuig, buhi siya sa gihapon. Ania siya sa atong taliwala karong gabi una, ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan, nagapaila sa iyang kaugalingon, pinagi sa mga kinaiyahan nga iya sa Dios, nga ginapadayag ang pulong sa karong panahon, nga iyang gisaad nga pagabuhaton. Amen. Ani ana ang pulong, karon tuuhan ba ninyo ang maong ilhanan? Kana ang sunod na butang, sa kaulahi ang adlaw, ang iyang ilhanan pinaagi sa iyang anak. Himatikdi, ang Dios nakigistorya kang Moses kani adto sa nagkalainlaing panahon, sa Deuteronomio 18:15, miingon, ang Ginoo nga imong Dios, magapatindog og usa ka propeta nga sama kanako. Karon bantay, kana mao ang pulong, kana ang pulong, kana ang Dios. Dili kana si Moses, giunsa man pagkahibalo ni Moses ni ana, tao lang man siya. Apan ang Dios nga nagasulti pinaagi kang Moses, ang mismong nagsulti ni ana. Nagatuo ba kamo ni ana? Sige.
Now notice Jesus.
Karon bantay si Jesus. Tanawa kung unsa nga ang iyang mga kinaiyahan gipaila nga tinuod ang kiningisaad nga pulong. Tinuod nga gipaila niya gayod. Gipaila siya sa nianang kinaiyahan nga giingon ni Moses kung unsa ang mamahimong kinaiyahan niya. Daghan kanila nga susama karon gusto nilang makakita og halangdon nga pangulo. O mao kini si Dr. Pitts, si ingon ani og ingon ana, migraduar siya sa Hartford University o gikan siya sa Inila kundi inman nga dapit nga sama ni ana. Dili kana ang timailhan nga iya sa Dios. Dili, dili. Ni usa ka butang wala kana og ingon ni ana. Ang pulong mao ang nagapaila sa Dios. Kita nyo? Dili iskular si Jesus. Ni usa ka saserdoti siya. Ni usa siya ka rabay. Ngadto sa kalibutan, usa ra siya ka rebilde sa tan-aw sa kalibutan. Papan ginapamatuod sa Dios ang iyang pulong pinaagi kaniya, nga mao ang naghimo kaniya nga Emmanuel, mao kana ang iyang timailhan. Karon ani si Jesus nga ginabuhat ang eksakto kung unsa ang giingon sa Dios sa nagkalainlaing panahon nga iyang pagabuhaton nga pinaagi kang Moses. Giingon kani adto kung unsa ang iyang pagabuhaton. Karon bantay sa dihang natagbo niya si Pedro. Sama sa pagdrama nato niini sa miaging gabi, ni adtong nahinagbo niya si Pedro o gisulti kang Pedro kung unsa ang ngalan niini. Ginapaila niining ilhanan ang mga pag-angko niya ingon nga Mesiyas ngadto kang Pedro. Kay ang giingon sa pulong, ang Ginoo nga iyong Dios magapatindog og usa ka propeta. Og miduol si Pedro nga si Simon pasiya kani adto, miduol siya og kun asa siya. Og gitan-aw siya ni Jesus nagingon, ang imong ngalan si Simon, og ikaw mao ang anak ni Jonas. Kana ang nagpaila sa kinaiyahan ni Kristo nga mao kantong pulong nga gisaad ni Moses. Naila ni Pedro nga kana nga ilhanan ang nagapaila kang Jesus nga mao ang Mesiyas. ang Dios anaa kang Kristo, ang nagapangdihog sa kaulahiang mga adlaw. Alang kang Nathaniel, hinumdumi, gisulti niya kang Simon ang ngalan niini, karon bantay ngadto kang Nathaniel, gisulti niya kung unsa ang gihimo niini. Ato aka ilalom sa kahoy sa diyang nakita ko ikaw, kana ang nagpaila kaniya ingon nga Mesiyas. Miingon, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw mao ang hari sa Israel. Nailhan siya pinaagi sa kinaiyahan sa gisaad nga pulong nga siya mao ang Mesiyas, ang Ginoo nga imong Dios magapatindog ubos sa kapropita. Ang babae didto sa atabay, gisulti niya kaniya kung unsa siya kaniadto, ug kana ang nagpaila kaniya ingon nga mao kadtong gisaad nga Mesiyas. Kita nyo, ang iyang kinaiya, ang iyang mga kinaiyahan, mao ang napaila nga pulong. Ang iyang mga kinaiyahan nagapakita nga ang pulong mao ang Dios, busa ang Dios kana nga naila diha kang Kristo. Bantay kini karon. Imatikde kang Pedro, napaila siya kang Pedro, pinaagi sa pagsulti sa ngalan ini. Napaila siya kang Nathaniel, pinaagi sa pagsulti sa gihimon ini. Napaila siya ngadto sa maong babae, pinaagi sa pagsulti sa kung unsa siya nga babae. Kung unsa siya, kung kinsa si Pedro, kung unsa ang gihimon ni Nathaniel, o kung unsa siya nga babae, gipaila niya ang pang-Mesiyas niya nga kinaiyahan, nga mao ang mamahimong kinaiyahan sa Mesiyas. Tanawa ang dutang babae nga mao mismo ang gisulti. Sir, naila ko nga ikaw sa kapropita. Wala pa kami nagkaduna og propita sa gatusan na katuig. Aduna kami og daghang mga kaiglesyahan, daghan nga mga pagsinumpakiay og pangdenominasyon nga panagbingkil, apan wala pa kami nagkaduna og propita sa gatusan katuig. Nahibalo kami nga sa dihang moabot na ang Mesiyas, mao kini ang magpaila kaniya. Miingon siya, ako mao siya nga nagapakigistorya kanimo. Dili kana maingon nga walay klaro. Ako mao siya. Mao kana ang nagpaila kaniya. Ang babae nga nagtalinugo, naila niya nga siya ang pulong. Sa unsang paagi? Pinaagi sa gihimo niya sa dihang nahikap siya sa pagtuo sa maong babae. Milingi siya og mingon, kinsa ang naghikap kanako? Nahibalo siya nga aduna gyoy nahitabo, kana ang nagpaila kang Hesus ingon nga Mesiyas. Nagtuo ni ini ang babae, umingon siya, kung makahikap lang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa sa diha nga nahikap gyud niya, niliso siya, miingon, kinsa ang naghikap kanako? Og naglimod ang tanan kanila dito, pero ang iyang kinaiyahan nga pang-Mesiyas, amen, nagalaom ako nga nakita ninyo kana, ang kongregasyon, paminaw, sa dihang patapos na kita. Dito gihikap niya siya, adunay mga gatusan siguro nga naningkamot nga mahikap siya. Ngani gibadlong siya ni Pedro, miingon, boyno tanan man sila nagahikap kanimo, miingon siya, oo, pero na ay naghikap ka na kung nga lahi. Mao ka na ang nagpalahi, kanang paghikap nga iya sa pagtuo. Kita nyo, miingon, na ay naghikap ka na ko, lahi kini nga paghikap, naluya ako. Adunay kusog nga migawas gikan ka na ko, adunay gahong nga migawas gikan ka na ko. Karon didto siya nga nagatindog. Karon bisan ang mismo niyang tinun-an nagsulti, medyo sa ingon ni ining pagkasulti, ura ka man ni ana og delinquente ka nga tawo. Aba, ang mga tawo ang tanana naghikap kanimo. Tanawa ang iyang timailhan karon. Milingi siya, naglantaw sa kadaghanan. Puntiryang gitudlo niya ang maong babae. Dili na maitago sa babae ang iyang kogalingon. Gisulti ni Jesus ngadto kaniya ang iyang kahimtang ug nagingon. Ang iyang pagtuo mao'y nag-ayo kaniya. Naila sa babae pinaagi ni adto kana ang mga Hebruhanon 4:12, ang pulong nagatugkad sa mga hunahuna sa mga katuyuan sa kasingkasing. Ang iyang kinaiyahan ang nagpaila kaniya nga mao ang pulong sa Dios nga nahimong unod ug nagapuyo ipo nato. Amen. Nagatuo ko nga ang maurangutang ang magpaila kaniya karong gabi una, ang nabanhaw nga si Jesus Kristo, ingon nga buhi sa atong taliwala karong gabi una, ang maura sa gihapon kagapon karon og hangtod sa kangturan. Karon ingon nga matuod ang mga Hebruhanon 3:8, ang iyang kinaiya mao ang magpaila kaniya karon sama sa gibuhat ni ini kaniadto sa maura nga pamaagi. Tanawa si Cleopas ug sila, human sa pagkabanhaw, gipaila ni Jesus ang iyang kaugalingon pinaagi sa kung giunsa niya pagpikas-pikas ang tinapay, nga gibuhat niya kanto sa eksakto gayod, kung giunsa niya kinipagbuhat sa wala pa siya gilansang sa krus. Ug sila, kana ang nagpaila sa iyang kinaiyahan, tungod sa ingunianang pamaagi niya gibuhat kanto. Karon kung aniya siya dinhi karong gabi una, unsaon niya pagpaila sa iyang kaugalingon? Sama sa iyang gihimo kanato, tungod kay siya mao sa gihapon karon, ug mao sa gihapon hangtod sa kanturan. Mao kana ang timailhan. Mga Hebruhanon 4:14-15, siya karon nagaingon, siya mao ang atong labawang saserdote ngarang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Siya mao ang atong labawang saserdote karon, human sa iyang pagkabanhaw, human sa iyang kamatayon, human sa iyang paglubong, human sa iyang pagkabanhaw, human sa iyang pagkayab. Amen. Siya sa gihapon nagpabilin nga mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Usa ka labaw sa serdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Amen. Ingon ni ana siya karon mismo, alang ngadto sa matag lalaki ug babaye dinhi nga magatuon ini. Siya mao ang atong labaw sa serdote nga mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Nagapadayon siya nga buhi. Nagatuo ba kamo ni ana? Ang iyang mga kinaiyaha nagapadayon nga maura sa gihapon ang nagapaila kaniya sama sa kukunsa siya ni adtong ania pa siya sa kalibutan. Siya sa gihapon buhi karon ning gabi una sa purma nga balaang espiritu. Sa gihapon buhi siya ug ang iyang mga kinaiyaha nagsunod kaniya. Maingon sa ginabuhat ni ini sa una pa kun siya nagpabilin nga buhi sa gihapon. Ako mapasalamaton karong gabi una nga ang Dios sa nagkalain-laing kapanahunan o sa nagkalain-laing pamaagi nakikistorya sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta sa niining katapusan mga adlaw pinaagi sa iyang anak nga si Jesus Kristo.
May, wala ko kabantay nga taas naman di ay kaayo akong istorya. Nakalimot ako bahin ni ana. Pasinsyahin niyo ko. Ako nang ihunong magampo kita. Langit nung amahan, halang dun og maluluyon nga Dios. Ginoo, ako, tingali na subrahan ko ang pagpanulti. Nagaampo ako, Dios, kung nasubrahan ko man, pasayloon mo ako. Apan Ginoo, dili ko mapangayuan o pasaylo kung unsa man ang akong napangsulti. Gisulti ko man lang kung unsa ang imong gisulti dinhi sa imong pulong. Karon bisan usa o duhara ka pulong gikan kanimo Ginoo, mahimong makita na kini sa tanan dinhi karong gabi una. Ang mga kabus, mga taong may sakit mamaayo gayon. Pag makita nila nga ikaw sa gihapon ang among dako o labawong saserdote. Nagaampo ako, Ginoo, sa sunod niining gamayng mga minuto nga imong himuon kining minsay nga buhing realidad pag-usab. Kun unsa ang akong gisulti sa pulong, hinaot nga ipailaka sa imong kinaiyahan sa taliwala namo karong gabi una nga ikaw mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan tungod kay kini among ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon sa makadiyot lang kita, ako medyo nalangan, pero makapagpasinsya pa ba mo ug igo aron makapahigayon pa kita og prayer line sulod sa 15 o 20 minutos? Kung mutugot mo, itaas ang inyong kamot. Moingon kami. Sige, salamat. Salamat kaninyo. Ginasaad ko nga makagawas na mo sa alas 9:30. Ang oras karon adunay 20 minutos pa. Busa kung hatagan ninyo ako mga 10 minutos, daliun ko. Tanaw nato unsa nga prayer card ang ilang gipanghatag karong adlawa? O, unsa? Asa man ta nagsugod sa miaging gabi eh? Sa uno? Uno? Oo. Og unya kita, kagabi ato lang ang balaang espiritu. Ipaminawan ko karong adlawa o gipangbalikan ang gisulti na ang uban ni adto mga ngalang Francis. Ako'y ang balaang espiritu, ang bugtong buta nga mahimo ko kini, mao ang magpaabot lang og magdanaw. Kita nyo, usahay pag makakita ka og pananaon, gikinahanglan nga mabalikan kini og mahubad. Ginahubad kini sa usa ka pananaon pananglitan ikaw. Ikaw, makakita og usa ka karniro, mahimong ang buot ginapasabot ni ana og balhibo sa karniro. Kita nyo, gikinanglan mo pud ang hubad ni ana. Kita nyo, og balikan ka ng pananaon og ihubad kini. Og nabantayan ako kagabi eh, dili nako malitok kadtong Francis nga mga ngalan. Kinanglan ko pa kadto ispilingon dito sa Aprika og dito dapit sa mga hatintot og mga pagano og ingon ni anang mga lugar husto mismo ang pagkalitok ni ini sa ilang ngalan. Sultihan sila kung kinsa sila diritsong ginalitok diha sa ilang pinulungan. Sila mahibal-an nila kung unsa kadto diha pagkalitok mo, pero kita nyo, pero nahibalo siya sa tanan nga mga pinulungan. Siya mao ang Dios nga eternal. Magsugod kita karong gabi eh, gikan sa ingon ato 75 padulong sa usa ka gatos diha sa ba mao ba na ang iyang giingon akong o sige kinsa ang adunay prayer card nga 75 tan-aw nato kini sa o prayer card nga o 75 ipataas imong kamot kung kinsa man ang nakakuha niini sa o sige duol ka dinhi 75 80 85 90 95 usa ka gatos anhi kanining dapita kung pwede. Sige kini linya ka dinhi dayon kay wala na kitay oras. Musalig ko nga inyong buhaton kana. Tanawa ang inyong prayer card, tanawa ang prayer card sa inyong abay. Unsa ang o kung aduna may dili makalakaw, dalha sila dinhi sa prayer line. Busa kun sila nakakuha sa o pareho sa o 75 paingon sa usa ka gatos, linya mo din hindapita kung mahimo ninyo. Asa man kamo sa balkoni, ubisan asa man, pagduol dinhi, ug anhi kamo sa linya sa madali sa inyong mahimo, kung mahimo nyo sa pagdaginot og oras. Karon ang uban kaninyo dinhi nga walay prayer card, pwede ba ipataas ninyo ang inyong mga kamot? Ug moingon, wala ko'y prayer card, Igsoong Branham, pero nagatuo ako.
ipataas ang inyong mga kamot. Timan i karon, magapakigsulti ako kaninyo mahitungod sa maong labaong saserdote. Siya ang labaong saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Siya mao si Jehovah Jireh, inandam nga halad sa Ginoo. Siya mao si Jehovah Rapha, ang Ginoo nga nagaayo sa tanan mong mga balatian. Nagatuo ba kamo ni ana? Siya mao si Jehovah Manasseh, ang tabing, ang pangsagang, ang atong pakigdait. Mao siya sa gihapon. Boyno, pilaman ang nagatuo nga kanang tanan nga pangtubos nga ngalan ni Jehovah. Nagpahinungod kang Isus, siguradong maugyod ka na siya. Kunsya, aba, dili kini mabulag-bulag. Busa siya maugayod ang kinatibuk-an ni ini. O kunsya sa gihapon mao si Jehovah Jireh, siya maupod si Jehovah Rapha. Kunsya si Jehovah Jireh, siya si Jehovah Jireh, nga mao ang inandam nga halad sa Ginoo para sa kaluwasan. Kung ingon ana, siya usap mao si Jehovah Rapha, nga nagaayo sa tanan natong balatian. Amin. Ang pag-ayo nagagikan lamang sa Dios. Sige, samtang nagalinya ang mga tao, wala na ako panahon aron matan-aw kung kinsa sila o unsa sila, pero karon, tanan kaninyo din ha nga nahibalo nga wala ako nakaila kaninyo, ipataas ang inyong kamot nga nagaingon, nanginahanglan ako sa Dios, pero wala man ka nakaila kanako, Igsoong Branham, pero nanginahanglan ako sa Dios, ipataas lang nako ang akong kamot. Karon kung magpuyo lang mo sa pipila ka minutos, magbantay, magamping, maghilom lang. Karon dili ko buot ipasabot nga kung musulti kong maghilom, kung aduna may buhaton ang Ginoo dayon, gusto ninyong mudayag sa Ginoo, pagsimba ka na. Pero ang buot kong ipasabot, kanang paglakaw-lakaw, pagtindog-tindog, kabalo mo, wala ka na ipagtahod, kita nyo? O ang balaang espiritu, sensitibo kaayo, kita nyo? Unsa man nga butang nga sama ni ana, mawala na dayon ka nako, o kinahanglan ko na pud nga mandimbasog pag-usab, kita nyo? Apan kung maminaw lang kamo, nahinumduman ba ninyo ang una niyang saad? Patuuha ang mga tao kanimo. Og magmasinsiro lang. Walay bisan unsa man ang makababag sa maong pag-ampo. Nahinumduman ba ninyo kana? Pusto kana. Og kanay, wala pa nako makita kini nga napakyas. Og dili gayud kini mapakyas, iya kini sa Dios. Karon magdali kita sa prayer line aron mahuman nato ang taman sa atong maabot alang sa mga tao. Pero kamong mga walay prayer card og wala matawag karong gabi una, guniti lang ang inyong card. Maapil ra kamo namo. Sige. Karon kamo diha nga walay prayer card, hinumdumi. O, kamo din ha. Kung ado naman o wala kamo o prayer card, tuuhi lang nga siya mao sa mga Hebruhanon ang ikaupat na kapitulo dinhi, siya mao ang labaong saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Tanawa kung nagpabilin siya nga maura sa gihapon. Tanawa kung si Jehovah nagpresentar sa iyang kaugalingon diha sa iyang mga katauhan, sama sa iyang gihimo sa mga adlaw sa Sodoma. Sige. Sige, sir. Magampo kita karon. Magmatinahuron gayon. Hinumdumi karon, o sa rakapulo nga gikan sa Dios labaw pa kaysa isulti ni bisan kinsa. Karon, kining tao dinhi ako. Ako wala makaila kaniya. Og tingali siyay istranghero ka kanako, di ba sir? Wala ta kahilhi. O sa lang kabutang ang atong hibaluan nga pareho kitang kinahanglan magabarug dito sa presensya sa Dios sa umalabot nga adlaw. Ingon nga tao, kinahanglan kitang magkitaay dito. Mao kini ang una natong panagkitaay. Karon kun muduol ka dinhi, kun adunay sakit ka man, wala ako nay balo. Kini mahimong lahi nga butang, kita nyo? Apan kung akong pagapandungan ikaw, nga muingon, dalay gon ang Ginoo, lakaw og mamaayo ka na, maayo man ka na, mahimong tuuhan mo ka na. Pero unsa kaha kun isaysay niya kanimo kung unsay sakit nimo? Karon kita nyo, lahi na ka na. Sa ingon ni ana, mahibalaan mo nga, pagpaila na kana sa iyang kinaiyahan. Kita nyo, dili ko na kana kinaiyahan. Tawo ra ko. Wala ko'y unsa man nga nibuluan bahin kaniya. Baguhay ko lang isulti kaniya. Wala ako makaila kanimo. Wala pud siya makaila kanako. Pero unsa may mahimo ni ana, iga paila ni ana ang kinaiyahan ni Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Ginapahibalo nga dili ni ini mahimong ako. Dili mahimong ako tungod nga wala ako makaila sa maong tao. Ipataas ko ang akong kamot. Ania ang pulong. Kita nyo? Wala ako makaila kaniya. Wala siya makaila kanako. Apan ang kinaiyahan ni Jesus Kristo. Kung nagatindog si Jesus dinhi, og kini nga tawo adunay sakit, umuingon siya, Ginoong Jesus, ayuha ako. Unsa man ang isulti ni Jesus kaniya? Pumanan ako gibuhat kini. Husto ba kana? Gisamaran siya tungod sa atong mga paglapas. Pinaagi sa iyang mga labod kita na nga ayo. Ang tanang katubsanan nga atong mahimong madawat na humana dito sa Kalbaryo. So kadiato, pinaagi na sa pagtuo, ang pagtuo sa maong nahumana nga buhat. Husto ba kana? Sige. Karon, kung si Jesus buhi, ug nasulti ko na ang bahin sa iyang pulong, ani ana karon balik na sad ni anang kayano ug pagtuo ang pagtuo sa iyang pulong. sa dihang gihinagbo ni ako, niadtong gabi una miingon siya, magasingabot niya kanimo nga mahibal-an mo ang mga tinago sa ilang kasing-kasing. Dili man nila tuuhan ang unang ilhanan sa imong kamot, pagatuuhan nila kinikusa. Kita nyo, pagdili nila tuuhan kana, nan pagatong luhon sa dugo ang yuta, sama ra sa nitabo sa panahon ni Moses. Nag-ingon, pagdili sila mutuo sa nining duha ka ilhanan, nanibubo ang dugo sa yuta. Kita nyo, ibubo ang tubig sa yuta, mamahimo kining dugo. Aron lang ang mahibaluan karon, kung makita ko lang kung unsa ang imong problema, igo na kana aron matagbaw ka o mutuo ka, dili ba? Mahibaluan mo nga kinimao ang kinaiyahan sa personang akong ginaisgutan, si Jesus Kristo. Kini nga tao, sa akong pagtanaw kaniya, nagabalik, adunay landong kaniya. Walay tambal nga makatabang man lang sa maong tao. Ana siya sa himalatyo na nga kahimtang. Husto ka na. Naoperahan na siya. Og ang maong operasyon o sa kapag-opera sa prostate, og kanser kini, og nilukop na sa imo ang kanser. Kung gusto ka na, ipataas ang imong kamot, ang Diyos lamang ang makaayo kaniya. Pero tanawa, usa ka butang ang gusto kong isulti kanimo, sir. Kana nga yawa, mahimong nakatago gikan sa kutsilyo sa doktor, pero dili siya makatago sa Diyos. Nagatuo ka ba ni ana? Nagatuo ka ba ni ana? Kung ingon ana, magaampo ako nga sa ngalan ni Jesus Kristo nga ang maong butang magabiya kaniya, nga unta mabuhi pa ang maong tao. Wala, nagluya lang. Sige. Ikaw ug ako, dili magkaila sa usag-usa, usa ka lalaki o usa ka babae nga nagkahinagbo. Karon, ingon nga lalaki, wala ako makaila kanimo. Og tingali, ingon nga usa ka babae, wala ikaw makaila kanako. Gawas lang siguro nga imong nakita ang akong ngalan o retrato o unsa man nga sama ni ana. Apan wala kita nagkailhanay sa usag-usa, mao kana ang atong mga kinaiya. Wala kita mahibalo sa atong kinaiya sa usag-usa. Apan ang kinaiyahan ni Kristo, siya mao ang pulong, og ang maong pulong gikasaad alang ni ining adlawa. Nadungog muna ako nga nagasulti may tungod ni ini. Kung ingon ana, igapaila siya sa iyang mga kinayahan din ni mismo. Dili nga ako ang magpaila kaniya, wala akong makaila kanimo. Nasabdan mo ang atong kongregasyon na kasabot ba ni ini? Dita niyo, ako usa lang ako katao. Igsuon mo lang ako. Sama sa babae didto sa atabay. Gisultihan sa kung unsay problema, sakit nga anaa kanimo o kung unsay imong gihangyo o kung unsay imong gianhi dinhi. Tuguti nga ang Dios ang maghukom ni ana. Nagaantos ikaw sa sakit nga aninya. Husto ka na, dili ba? Ako, kanunay kong masapon ka na. Adunay taong nagunahuna nga ginatagna-tagna ulang kuno ka na. Wala ko gipanalagma ka na. Wala. Sa matag karon ug unya mabati ko kana kanang tawhana. Dili mo maitago ang inyong hunahuna karon. Karon aduna dinha nasayod ko. Adunay duha dinha nga nagalingkod nga grabe gayud ka maduhaduhaon. Kita nyo, busa timan ikaron nga mahimo kong tawgon ang inyong ngalan usab. Mahimo kini sa Dios. Busa ihunong ninyo ang paghunahuna ni ana. Tuguti nga ipakita ko kaninyo. Tan-aw din higinim. Tan-aw kanako. Wala ko mahibalo kung unsa ang iyang isulti kanimo. Apan ako nasayod kung unsa gayud siya. Og iya kanang napaila nga kinaiyahan. Oo, sakit kini nga anemia, ang dugo, tubig. Karon ania pa ang usa kabutang. Tanawa kung abi ba nila pagpanaghap kini. Aduna kay bata nga imong ginaampo nga ania dinhi? Husto kana? Aduna'y problema sa iyahang tutunlan, tonsillitis, adenoids, nakatakda na kini nga maoperahan. Dili ba husto ka na? Dalha ka ng panyo og ibutang sa ibabaw ni ini og tuuhi. Ayaw pagduha-duha. Dili na kini kinahanglan nga maoperahan pa. Karon tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Kumusta ka? Ang problema sa nining babae din ni nga adunay gikadlukan kang usa ka butang? Nahadlok ka nga ang usa ka lihi na himo ng kanser? Oho. Karon lumakaw ka, nga nagatuo og dili na kana mamahimong ingon ni ana. Lumakaw ka lamang, nga nagatuo sa tibuok mong kasing-kasing. Ang maong mga kinaiyahan, dili ako, kundili iyaha gayon. Nagatuo na ba mo karon? Magpahinungdan ka na, kinahanglan nga magtuo ang tanan. Karon, wala ako makaila kanimo. Usa ako ka estranghero kanimo. Nakaila ang Dios kanimo. Nagatuo ka ba ni ana? Nahibalo ka nga wala ako makaila kanimo. Og nahibalo ka nga wala ikaw makaila kanako. Busa nagatuo ba ikaw nga kining espiritu nga nagapanulti dili mahimong akong espiritu? Tungod ako ingon nga tawo lang, wala ako makaila kanimo. Apan ang kinaiyahan ni ining gisaad nga pulong mao ang pulong nga labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Og mutugkad sa mga huna-huna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Grabe ka kamasakiton, aduna kay sakit nga iya sa babay, nga naa sa imong matris, ug kana nga matris adunay kanser. Ug miadto ka ug nagpailalom ka sa kung unsa nga klase nga pagpanambal, usa kadto ka radyum,
nga pagpanambal ug ang bugtong butanga na buhat ni adto maoy samot pang gipakaylap kadto sa tibuok mong lawas ug ikaw mamatay kung dili ka pag-ayuhon sa Dios. Tinuod ka na. Nagatuo ka ba karon nga pag-ayuhon kaniya? Kinaot nga hingin lang sa Dios sa langit ang maungyawa nga mitago gikan sa doktor. Mahimong nakatago man siya sa radyo apan dili sa Espiritu Santo. Lakaw, tuuhi siya karon igsuon. Ayaw pagduha-duha man lang. Undili tuuhi gayud. Nagatuo ka ba nga mahimong ayuhon sa Dios ang kanang sakit nga hubak? Mamaayo ka na. Nagatuo ka ba niini? Nanlakaw ngadto sa imong pagadtuan nga nagakalipay nga nagaingon. Salamat Ginoo, nagatuo ako nga ang akong hubak wala na. Kumusta ka? Ginerbius ka? Taas na nga panahon nga aduna kay nerbios. Tungod ni ana, nagpahinungdan ka na sa peptic ulcer diha sa imong tiyan. Nga nagpahimo sa imong sakit sa tiyan. O gusto nimo, gusto ba nimong makapanihapo na? Imuon ba nimo kung unsa ang isulti ko kanimo nga imong pagabuhaton? Lakaw og pagkauna sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nagatuo ka ba sa tibok mong kasing-kasing? Mahimsog ikaw nga batan-ong babae kun lantaon. Nagatuo ka ba nga iya akong alagad? Nagatuo ka ba nga ang iyang kinaiyahan ani adini? Aron ang pulong mismo og ang saad alang ining adlawa ang mga buhat nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. Dili ko mahimong ayuhon ka. Kumana niyang gibuhat ka na, pero ang iyang kinaiyahan maoy magapakita kaniya nga masulti kung unsay diferensya kanimo. Aduna kay sakit nga iya sa babae, pang babae nga sakit. Nagatuo ka ba nga giayo na kini sa Dios karon? Lumakaw ka. Dili na kini magasamok pa kanimo. Tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Nagatuo ka ba kanako nga iyang alagad? Kung isulti kanako sa Dios kung unsay problema kanimo, magatuo ka ba nga kinimao ang kinaiyahan Hesus Kristo? Anaa kini sa imong likod? Wala na kini. Lakaw, tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Tuuhi. Duol gini, aduna usab ikaw og sakit sa tiyan. Tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Og lakaw og kauna na ang imong panihapon. Kalimti na ang bahin niini. Giayo ka na ni Hesus Kristo. Arika, ang imong sakit anaa sa imong dugo. Aduna kay diabetes? Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios og himuon kang maayo na ni ana? Lakaw ngadto sa imong adtuan og ingna. Salamat Ginoong Hesus. Himuon kang maayo na. Lakaw, tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Arika, ang imong likod. Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios ang imong likod og himuon kang maayo na? Lakaw ngadto sa imong adtuan og magmalipayon og ingna. Salamat Ginoong Hesus. Aduna usab ikaw og problema sa imong likod. Padayon lang sa paglakaw. Nga nagaingon, salamat Ginoo na ayo na ako. Tuuhi kini sa tibuok mong kasing-kasing. Aduna usab ikaw og problema sa likod. Unsa may nahibaluan mo bahin ni ana? Tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing karon. Og lakaw ngadto sa imong adtuan og mamaayo na. Tuuhi nga si Hesus Kristo nag-ayo na kanimo. Kung mahimo mong tuuhan, ang tanang butang mahimo. Sige. Unsa ka kung wala ko'y gisulti o unsa man kanimo? Milabay lang o gipandungan o kamot kini nga babae. Nagatuo ba kamo nga mamaayo siya? Nakita nila kung unsa ang sakit. Nagatuo ba kamo nga mamaayo siya? Duol nga rin. Akong ginahingin lang kini nga yawa sa ngalan ni Hesus Kristo. Inaot nga ang gahom sa Dios mag-aayo sa niining bata. Amin. Ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha-duha man lang. O mamaayo siya. Tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Kung ang Dios dili mag-aayo kanimo, magasungkod ka na lang sa umalabot nga adlaw tungod sa arthritis. Apan nagatuo ka ba nga ang Dios mag-aayo sa imong arthritis? Kung ingon ana, lakaw. Nga nagaingon, salamat Ginoo, magatuo ako kanimo og pag-aayuhon mo ako. Sige, arika. Tungod kini sa imong pangidaron, grabe ang imong nerbios. Ginanerbios ka og ayo. Paggabi na, pag magtrabaho ka og tanana, ginanerbios ka og ayo. Nagatuo ka ba karon? Dili na kini magsamok pa kanimo kung ingon ana. Lakaw ngadto sa imong adtuan nga nagaingon. Salamat Ginoong Hesus. Duol nga riser. Nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo og mga sakit sa kasing-kasing? Gusto mong pag-ayuhon ang imong kasing-kasing? Magpadayon ka lang sa paglakaw nga nagaingon. Salamat Ginoo, nagatuo ako sa tibuok kong kasing-kasing. Nagaayo ang Dios og mga sakit nga tibi og mamaayo usab. Nagatuo ka ba ni ana sir sa tibuok mong kasing-kasing? Lakaw ngadto sa imong adtuan og magmalipayon nga nagaingon. Salamat Ginoong Hesus.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Unsa naman ang bahin kaninyo dinha? Nagatuo ba kamo? Kamong nagalingkod dinha? Uban kaninyo dinha nga nagalingkod pagtuo karon? Kining lalaki nga nagalingkod dinhi nga adunay bronchitis. Nagatuo ka ba nga pag-ayuhon ka sa Dios gikan sa imong bronchial nga sakit? Sige, maangkon mo kung unsay imong gihangyo. Kung ingon ana, amin. Taas ang presyon sa imong dugo. Ikaw nga nagalingkod dinha sa luyo ni anang lalaki, Nagatuo ka ba nga pag-ayuhon sa Dios ang taas na prisyon sa imong dugo? Gibiyaan ka na ni ini, sir. Wala ako makaila kaniya. Wala ko pagayod siya makita sa tibuok kong kinabuhi. Ikaw, sir, nagatuo ka ba nga ang pamikog sa mga kaunuran mo? Mga pagpamikog sa kaunuran tungod sa nerbiyos? Nagatuo ka ba nga pag-ayuhon kini sa Dios? Nagatuo ka ba? Ipataas ang imong kamot kung nagatuo ka. Sige, ang imong asawa nga naglingkod din ha, ginapaproblema siya sa sakit nga sinusitis. Nagatuo ka ba nga gibiyaan ka na ni ini usab igsoong babae? Ang gini nga nagalingkod mismo sa luyo nato din ha, aduna siya og neuritis. Nagatuo ka ba nga pag-aayuhon sa Dios ang imong neuritis gining? Ani apo din hi ang usa ka gini nga naka-Amerikana, naka-Amerikana og pula din hi. Nagalingkod siya din hang dapita, aduna siya og sakit nga sinusitis usab. Nagatuo ka ba nga pag-aayuhon sa Dios ang imong sakit nga sinusitis? Ipataas ang imong kamot kung nagatuo ka ni ini. Ang sikin sa man nga niya din hinga nagatuo nga ang mga kinaiyahan ni Jesus Kristo. Ani asa taliwala ka na karong gabi una. Ipataas ang inyong kamot ug moingon, nagatuo ako ni ini. Ang tanan nga niya din he, magadawat kaniya ingon nga iyang mananambal, magtindog kamo og ingon ninyo, nagatuo ako ni ini. Pagtindog, tindog gikan sa inyong mga lingkuranan unsa man kini. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagapon karunog hangtod sa kangturan. Ginahatag ko siya nga kaninyo sa ngalan sa Ginoong Dios.